Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Ano, ano, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Máme neděli, 19. hodina odbyla, už i 4. minuta. Máme tedy neděli 6. září roku 2020 a čeká nás komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým a jeho dnešním hostem Ivo Getzem. Takže zatím je Ivo nachystán, takže já ho zdravím a vítám a jdu zjistit, co se děje s panem Tichým.
Večer.
Dobrý večer. Nuž, jdeme se na to kouknout. Pan Tichý je offline a teď mi dokonce zmizel, takže opravdu... Teď nevím, co se děje, i když tady mi zase na Skypeu svítí, ale ještě ho zde nemáme. Nuž, nevadí, uvidíme, počítám, že se za chvilku připojí. Ještě Markne si napsal nějakou SMS-ku, co jsem opravdu už nestíhal kontrolovat. Nějaká SMS-ka tady je. Dámy a pánové, samozřejmě dnešní komentované zprávy budou samozřejmě z mnoha okruhů, takže nebudeme to pak zdržovat. Koukneme se samozřejmě na události v Bělorusku, také na aktuality tedy z Ruské federace. Mám tady také poznámku informace z Evropské unie. Nuž a samozřejmě také aktuální zprávy from USA, tedy ze Spojených států amerických, a také zprávy z východního Středomoří, to bude asi zase Řecko a Turecko, a nebo spíš vysírací Turecko a Řecko, za které se nechce nikdo postavit. Informace od jinu, to bude asi něco letem světem a novinky z domova. Nuž, tak tedy mrkneme se, koukneme se a zkrátka dámy a pánové, zatím to je vše, co tady mám. A samozřejmě pak, až ukončíme zpravodajskou část, tak se koukneme na tématické okénko, nové útoky tedy na naši státnost, dokončení tedy z předchozího pořadu daného tématu. Nuž, takže takto se to má, to je rozprava na dnešní večer a my se hnedky za chvilenku koukneme zpátky.
Zprávy byl velitel Cheng zabit při útoku.
To je pravda.
Řekla bys, že jsi ho milovala?
Ano, miluji.
Chceš říct, že ho miluješ i nadále?
A budu ho milovat navždy. Naše životy nepatří nám. Od dělohy k hrobce jsme spojeni s ostatními. S minulostí a přítomností. Každým naším zločinem a každou laskavostí tvoříme svou budoucnost.
Ve svém zjevení poukazuješ na to, že důsledky života jedince přetrvávají celou věčnost. Znamená to, že věříš v posmrtný život, v nebe a peklo.
Já věřím, že smrt jsou pouze dveře. Když se zavřou, jiné se otevřou. Kdybych si představovala nebe, byly by to otevřené dveře. A za nimi on, jak na mě čeká.
Jsem doma. No, bože, tolik jsi mi chyběla.
Děkuji, pane.
Ještě poslední otázku, prosím. Musela jsi vědět, že plány Unie směřují k záhubě.
Ano.
Tak proč jsi s nimi souhlasila?
Požádal mě o to generál Apis, on osobně.
Abys byla eliminována?
Kdybych byla stále na očích, pravda by zůstala skrytá. To nemohu dovolit.
A co když té tvé pravdě nikdo nevěří?
Někdo už jí věří.
Tak, 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 dámy a pánové, už by měl být, ano, koukám, už je připojený a tak ho zdravím, inženýr Roslav Tichý.
Dobrý večer vám, panu kolegovi, pokud už je také připojen a posluchačům.
Všichni tu jsme, výborně. Program už jsem načrtl, takže se můžeme střemhlav s panem inženýrem Jaroslavem Tichým a také si vogecem vrhnout na ty komentované zprávy nebo komentované zpravodajství a šup hned na nové události. To v Bělorusku nejnovější jsem viděl, že tam údajně se objevily spousty zase na nějaké demonstraci nebo protestu proti Lukašenkovi, samozřejmě mimo těch bílo-červeno-bílých vlajek, které byly za protektorátu nacistického, tak se tam objevily zase mnohonárodnostní vlajky pomalu z celého světa. To je jenom informace za mě a předám tedy slovo a prostor panu Tichému.
Já se úvodem pokusím posluchačům tu situaci velmi stručně zrekapitulovat, protože ono tím vývojem jak si může být, že pak lidé začnou ztrácet trošku i přehled. V souvislosti tedy s volbami, které asi z hlediska výsledků nebyly šťastné, tam patrně k nějakým manipulacím došlo, ale tak, jak říkají shodně všichni ti rozumnější, tak Lukašenko by ty volby vyhrál stejně, ale ne třeba 80-10, nebo kolik to tam bylo, ale já nevím, třeba 65-35 a podobně. Bylo to v každém případě jako záminka a víme už také, proč se stěhovaly asi ta americká vojenská technika pořád na ten východ. Tak už to teďka víme, protože to byla nepochybně dlouhodobě připravovaná akce. A ty volby byly jenom záminkou. To si myslím, že by mělo být i takové memento pro nás jako na příště, abychom věděli a myslet si jenom, že někomu, když vezeme do pozadí, takže to máme v suchu, tak vidíme v případě Lukašenka, že tomu tak není. Ta běloruská takzvaná opozice tak založila koordinační radu za účelem rozhovoru o převzetí moci. Oni sice nevyhráli, důkazy na to nemají, stačí tvrzení, ale už by přebírali moc a jednali by s Moskvou a tak dál. Ta koordinační rada vypustila seznam navrhovaných požadavků na změny v politice Ruska, takže ve zrychleném režimu vlastně chtějí zavádět všechno to, co se postupně zavedlo na Ukrajině a co ji vlastně zdecimovalo, to znamená privatizace ekonomiky, likvidace sociálního státu, zrušení vztahu s Ruskem, vystoupení z Euroasijského svazu, vyrazit směrem na EU, vystoupit z dohody o kolektivní bezpečnosti a razit směr k NATO, zrušit svazové soustátí s Ruskem, zrušit ekonomickou celní unii, udělat tvrdé hranice, zrušit používání ruštiny, zavést povinnou běloruštinu, když mají podobnou hatmačilku, která ani vlastně jazykem sama o sobě není, je to zkomolená ruština, podobně jako Ukrajinci, a tak dále, a tak dále. Chtějí si zřídit vlastní církev, rozjet LGBT agendu a samé takové důležité věci, do vlády dosadit aktivisty placené ze zahraničí s cizím občanstvím a podobně. Čili tady vidíte, že vůbec o to, jestli tam má zůstat Lukašenko nebo nemá zůstat, že to je čistě záminka a jestli dneska na vykřikují, že Lukašenko má jít, tak jsem zvědavý, kdyby ten Lukašenko přenechal v podstatě teda to místo někomu jinému, což v danou chvilku asi není možné, tak co by křičeli potom. Ale bylo by to posouvání těch, bylo by to posouvání těch požadavků dále tímto směrem, jak je avizováno. Vrchní státní zastupitelství tam zahájilo trestní stíhání členů koordinační rady za trestní čin pokusu o státní převrat a protiprávní převzetí vládní moci. Dělníci v továrnách tam provozují takzvanou italskou stávku, to znamená, že jdou do práce, tam pracují, ulívají se přitom s cílem, aby teda poklesla výroba, ta také to se daří, už poklesla se o čtvrtinu a než jdou z práce domů, tak se sejdou někde na tom továrním dvoře a 10 minut tam křičí uchadí, zná, aby teda jako Lukašenko odešel, zvol si svého zástupce, který chodí řečit na mítingy. A je to nějaký seriožá traktor za vody, ale to není už jako podstatné, to je detail. Ta koordinační rada oznámila, že je připravena k rozhovoru s Ruskem a tak dále, tak dále. Či vidíte, že má to určitý směr. Ten politicky jasný a ten programový z hlediska dotažení toho převratu také je to podobné, tak jak to vidíme například ve Venezuele a jinde. Jo. To je prostě podle jedné příručky. No, takže NATO ještě ke všemu pořádá vojenské manévry v Litvě a v Polsku, 15 minut od hranic s Běloruskem. Bělorusko tudíž uvedlo svoji armádu do stavu pohotovosti a zahájilo armádní cvičení v oblasti Grodna přímo u hranic. Čína oznámila, že zahájuje zkušební přepravu vlaků v rámci projektu Nové hedvábné stezky, a to po alternativní trase přes Ukrajinu a Jižní Polsko, kde mají teda širokorozchodnou trať až do železáren v Katovicích, to je podobně jako do východoslovenských železáren na Slovensku. A ty kontejnery se překládají teda z té širokorozchodné na evropský rozchod na hranici Brestu tedy. Takže oni spolehali ta Čína více, jak se na to Bělorusko, že je stabilizovanější, tak teď zrovna není. Když si to vezmeme dál, tak Poláci už jak se prohlašují, že by anektovali Grozno a případně další teda celou tu západní část, která přiléhá u běloruského území, která přiléhá k Polsku. Navíc, jak vážní posluchači asi mnozí z vás víte, tak podepsali takzvaný smlouvu nebo takzvaný lublinský trojúhelník, což je tedy o obnově v podstatě Řeči pospolité, tak jak byly 200 let ve středověku, kde teda vlastně bylo spojení Polska a Litvy. Do toho v podstatě teď přibrali Ukrajinu a představa byla taková, že do toho ještě přiberou i Bělorusko. A my se pak k tomu dostaneme v té druhé části toho pořadu, které se týká teda toho ohrožení zbytku naší suverenity, protože vlastně díky nečinnosti nebo malým aktivitám, a spíše nečinnosti našich politiků, tak původní projekt V4, kde se neříkalo vůbec nic o tom, že by s námi v takovém spolku měli být ukrajinští fašisté, případně Bělorusko, případně Pobaltí a tak dál, kde se nic neříkalo o tom, že by se měly přestěhovat americké rakety a podobně, tak teď vidíte, že díky tomu, že jsme nic nedělali, vzali si iniciativu do ruky hlavně Poláci a snaží se tímto způsobem oprášit starý projekt Piłsudského z předválečného období, který už tehdy byl podporován Amerikou s cílem vytvořit tedy pás mezi Ruskem a západní Evropou a vlastně to Rusko od té západní Evropy oddělit. Takže to je zatím na ten začátek. Já bych předal slovo panu kolegovi, aby vám k tomu Bělorusku ještě něco řekl dál.
Já bych k tomu poznamenal to, že vlastně předpokládaný vývoj situace v Bělorusku už byl ze strany Západu dán. To sice ve chvíli, kdy nebyly tlaky na účast pozorovatelů OBSE při běloruských volbách. To znamená, oni už věděli dopředu, že je to zbytečné, protože už věděli to, že budou tlačit na výsledek voleb a jejich vlastně zneplatnění. Když se podíváme zpátky do historie, tak už v roce 2018 domobrany tady v České republice analyzovali, že cvičení NATO, které bylo prováděné na severu Evropy, je vlastně přípravou útoku na Bělorusko. Teď otázka, proč Bělorusko je z vojenského hlediska pro NATO tak důležité. Má to jednoduchý důvod. A sice Bělorusko ve vztahu s Kaliningradem je vlastně enkláva, která je po stranách koridoru, který je nutný pro přesun bojových jednotek NATO na severní směr útoku na Ruskou federaci přes Pobaltí na Petrohrad. Pokud nebude mít NATO tuto oblast pod kontrolou, tak není možný provést v podstatě sofistikovaně útok na Ruskou federaci. Takže ty snahy Polska o vlastně vznik té unie, kterou říkal pan inženýr Tichý, tak to je přesně řešení tohohle problému. Není důležitý, jestli v tom bude Česká republika, není důležitý, kdo v tom bude další, ale je důležitý, že člen NATO Polsko bude ovládat území, které vlastně svírá tento koridor ze stran Kaliningradu a Běloruska a případně by bylo možné útokem na Kaliningrad tento koridor zabezpečit a získat pro útočící armády. Když se podíváme ještě na ty požadavky Poláků na Grodno, tak nezapomínejme na podobnou paralelu z roku 1938, kdy po bývalém Československu požadovali Těšnicko a mimochodem tato varianta si myslím, že je na stole i teď, protože jestli se podíváte trošku inteligentně do okolí, co se tady děje, tak se v podstatě nacházíme ve stejné situaci jako na počátku druhé světové války, akorát o nějaký ten pátek později. Co se týká vývoje situace v Bělorusku ohledně demonstrací, na běloruským územím v tomto týdnu opět létala ruská letadla pro radioelektronický boj, kdy výsledkem byl odposlech nějakého telefonátu mezi Merkelovou a polským představitelem, to budeme probírat ještě dále. No ale hlavně bylo to další vystupování organizátorů protestů, takže následně po předání dat těchto odposlechů došlo k přímému zatýkání třeba na univerzitách a kampusech v Bělorusku. Takže to je za mě vše.
Já bych tomu snad chtěl dodat asi toto. Za prvé, jestliže, a on už o tom hovořil i prezident Putin, říkal, že Bělorusko vyzvalo mezinárodní společenství, aby si k těm volbám poslalo své zástupce, kteří by dohlíželi na průběh těch voleb, nepřijel nikdo, odmítli to. To znamená, proč nepřijel? Prostě proto, aby potom mohli tvrdit, že vlastně to bylo bez jejich kontroly a že to vlastně bylo sfalšované, nelegální a já nevím, co všechno. Toto podezření prezident Putin vyslovil a já teď, jestliže teď dodatečně paní Tichanovská, nebo Cichanovská, podle toho, jak to budeme číst, tak jestliže teďka žádá o přepočítání těch volebních lístků, což by jistě bylo možné, tak za účasti teda mezinárodní kontroly, tak se vsadím, že nic takového neproběhne, prostě proto, protože kdyby to přepočítali, tak jako zjistí, že ten Lukašenko vyhrál. Tady nejde o to, že je, nebo jenom o to, že je v Bělorusku hodně Rusů. Tady nejde vůbec o Lukašenka, tady jde o to, Lukašenka jako v celku má asi hodně lidí, jak bych řekl asi plné zuby díky tedy skutečně autoritativnímu řízení a tomu Lukašenkovi nejde a zase až tolik jako o to Bělorusko. Tady jde o něco jiného, tady jde spíše o to, že prostě to Bělorusko má teďka opravdu velkou šanci dostat se do podobné situace, jako je Ukrajina a taky ten program, který vyhlašuje tedy ta nově vytvořená rada, o které jsem prohovořil, tak tato vlastně jasně říká. To znamená, tady jde o to, aby teda to Bělorusko, které má asi 60, někdo uvádí 70% tedy výrobních prostředků ještě ve státních rukách, tak aby nebylo rozkradeno. A mimo jiné, nejen, že by to potřeboval Západ, nejenom, že, ale také i Polsko, protože Polsko se nachází v dosti obtížné ekonomické situaci. Takže těch faktorů je více. Existují další faktory jako podezření, že třeba Lukašenko odmítl tady ty záležitosti s těmi rouškami a podobné věci a nějaké omezování výroby a tak dál. To jistě je možné, ale a karanténu a to, ale nebude to zřejmě ten hlavní důvod, protože jak říkal pan Getz, tak v podstatě vojska na to, teda zejména americká, už se k tomu připravovala s dosti velkým předstihem. A to je přesně to, o čem hovoříme. Zasahují do toho hodně Poláci, to je prostě potřeba si říct. Dokonce i nějaká tam televizní stanice, která je tedy v podstatě běloruská, leč funguje z Varšavy. Zasahují do toho neziskovky. Lukašenko obvinil některé západní státy, včetně České republiky, že do toho zasahují, organizují to. My zase se chováme na úrovni takových těch dětinských nápadů ministra zahraničních věcí, kdy říkáme nic, my jako opravdu nic, no oni nic, oni akorát peníze dají neziskovce, dělá to neziskovka, že jo, takže, ale oni nic, ministerstvo nic a tak dále, to jsou takové dětinské výmluvy. My se pak ještě na něco podobného ve vztahu k Rusku se pak ještě asi dále v tom pořadu dostaneme. Takže a navíc tedy existuje tzv. Nadace NET, která v roce 2019 na svých webových stránkách uveřejnila seznam zhruba 34 grantů na projekty v Bělorusku. A všechny měly za cíl rozvíjet a školit celou řadu opozičních skupin a místních nevládních organizací zaměřených proti Lukašenkovi. To ještě žádné volby nebyly, to ještě nebylo nic. A tam jsou potom takové ty projekty, jako je posílení vládních organizací, obrana, podpora nezávislých novinářů a médií, víme jak nezávislých, oni jsou nezávislí na státu, ale jsou placeni zvenku. Posílení vládních organizací, podpora občanské angažovanosti mládeže, školení demokratických stran a hnutí zaměřené na kampaně efektivní podpory a tak dál a tak dál. Angažují se tam ještě některé další instituce, jako je Nexta, což je teda, jak jsem říkal, teda ten kanál, který sídlí ve Varšavě a ten je zaměřený na posílání zpráv a videí a který je založený na aplikaci Telegram Messaging. Tu Nextu někdo považuje za běloruský kanál, ale je vlastně formálně vedena nějakým 22-letým běloruským emigrantem žijícím v Polsku, který se jmenuje Stěpan Putila a tak dále. Takže těch věcí je tady samozřejmě daleko více. A jinak dohromady to dává logiku, dává to souvislosti, protože třeba spoluzakladatelem a šéfredaktorem kanálu Nexta je od března 2020 běloruský exulant Roman Protasevič, který v minulosti pracoval pro různá propagandistická média americké vlády, jako je Radio Free Europe, Radio Liberty a tak dál. A také pracoval pro polské Eurorádio, které částečně financuje USAID, čili takzvaná americká pomoc. Takže jako celku ty věci jsou dosti jasné, je to dosti průhledné. Takže tolik teda tady snad asi k tomu. A
já jenom doplním, že vlastně pro Lukašenka chystali podobný osud, jako se stal Kadáfímu nebo Šaušeskovi. To znamená, že budou zabitý vlastníma lidma. Určitě doporučuji posluchačům sledovat postavu pána, který se jmenuje Bernard Henry Levy, který se pohybuje právě u těchto aktivit typu Majdanu v Bělorusku, v Libii a tak dále. A chci posluchače upozornit na výborný analytický článek pana Kolera ze 6.9. na Nové republice, který se jmenuje Čtvrtá fáze Majdanu v Bělorusku.
Ano, ten je opravdu dobrý, to se k tomu doporučením připojuji. Takže jinak tedy samozřejmě je potřeba si uvědomit, že to Bělorusko je v podstatě malá země, která má méně než 10 milionů obyvatel, čili je plus minus s námi srovnatelná. Takže ona dneska, tak jako každá malá země nebo každá menší země, dneska nemůže být sama ve vzduchoprázdnu. To znamená, že by měla být někde ve sféře vlivu a za situace blokuje uspořádání, má jenom dvě možnosti. A jak jsem už říkal, myslím, v minulém pořadu, tak představy Lukašenka, že bude sedět na dvou židlích, nebo spíše ještě na více židlích současně, nebo případně z jedné na druhou bude přesedávat, tak ta už jako v této době je tomu konec a je prostě potřeba se jednoznačně orientovat. Ten problém, to on měl vědět, to on jako nepochopil, myslel si, že takhle mu to bude fungovat dál a hlavně jako nepochopil jednu věc, že on dneska nemá na výběr, protože pokud bude chtít sedět na nějaké té západní, tak skončí přesně tak, jak hovořil pan kolega, že to jinak nemůže dopadnout. Takže tolik asi ode mě.
Jenom porovnání česká armáda nebo armáda České republiky versus běloruská armáda, tak Bělorusko, jak řekl pan inženýr Tichý, tak nemá ani 10 milionů obyvatel jako Česká republika, ale přesto mají 48 tisíc aktivních vojáků ve zbrani, 290 tisíc záložáků, 500 tanků, 1050 obrněnců, 1000 děl, 350 protivzdušných systémů a 15 tisíc letounů. K tomu ještě jsou vojska pohraniční stráže, vnitřního vojska a územních milic, který dohromady čítají dalších 100 tisíc jednotek.
To znamená, že mají srovnatelnou armádu, nebo možná ještě silnější s tím, co jsme měli my do roku 89 asi, že jo?
V podstatě na počty je to ještě o něco málo víc.
Víc, no, jsem to tak odhadoval, že by to bylo víc, no. Takže jinak jako další komentátoři ještě, kteří to hodnotí, já velmi dobrý je například Rostislav Iščenko, což je tedy komentátor tuším ukrajinský, ale mimo jako dobré takové některé jaksi takové umírněné dobré analytické články, tak hovoří o tom, říká sice Lukašenko je teď vítězem, ale lze počítat s tím, že ten Majdan dále, jak si bude tedy, sice teď ztrácí dech, ale samozřejmě je to na dlouhou tráť a výsledkem bude tedy to, že ten Lukašenko stejně bude muset odejít. Ale jak jsem říkal, tak on říká taky jednu věc, že prostě když to nejde jako bleskově poměrně, tak 3 dny až týden, tak pak už jako se to začne vytrácet. A což teda bude i v tomto případě, ale samozřejmě Lukašenko teď tam ještě nějakou dobu zůstane, aby teda si to v podstatě toto vyřídil nebo spíše vylízal sám, ale pak bude muset dojít nutně ke změnám. A oni mají vlastně jenom 2 možnosti. Buď tedy se nechají teda rozkrást Západem a udělat ze sebe to, co zůstalo z Ukrajiny, anebo teda potom integraci teda s Ruskem. Tam jako jiná varianta není. Problém je v tom, že toto není podle představ Lukašenka, protože Lukašenko si představuje ještě, jak, kde bude vládnout a tak dál a on je vyřízený, on je hotový. Já to ještě připomínám jednou, jsou to nějaký 3-4 týdny možná, když jsem tady v tomto pořadu hovořil o tom, když tehdy říkal, že on, když mu dával Putin nějaký návrh, co na nějakého další zařazení teda do funkcí, když by tedy došlo k nějaké integraci, tak vyprávěl, že přece nebude dělat Putinovi skladníka. A já jsem v přeneseném slova smyslu, že? A já jsem tehdy říkal, že udělal obrovskou chybu, protože to byla nabídka, která už se mu nemusí také v budoucnosti opakovat. A já si myslím, že ten čas právě nadešel. Takže to je teda asi k tomu Bělorusku. Pokud ještě něco, pánovi, k tomu nemáte dál.
Já ani ne. Já doporučím zase otázky odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakira. Ať už tedy z data 24.8.2020 a včera vyšly nejnovější, takže se tomu určitě budou věnovat. A ty předcházející samozřejmě také a také a také. Takže Baťka. Aleksandr Grigorovič je tam popisovaný a celá problematika právě toho, co se tam děje v Bělorusku.
Já jenom doplním, že riziko horké války na běloruské frontě se výrazně snížilo, ale zatím není nulový.
To je prostě potřeba si takto taky chápat. No, teď je otázka, čím dál lze nějakým způsobem podpíchnout tedy jakési, řekněme, důvody nebo záminky k tomu, aby tedy Západ mohl tedy tam do toho Běloruska vpadnout. Je otázka, jestli tam, to by samozřejmě nešlo kvůli Bělorusku, nešlo by samozřejmě kvůli demonstrantům, to by tam přes ně museli jezdit tanky nebo já nevím co, ale ještě to pořád neřeší teda tu věc, že prostě pokud tam bude mít Lukašenko pevně armádu v rukou, tak si myslím, že se toho a nebude vyloženě nějak zase pracovat, aspoň v této době proti Rusku, tak si myslím, že se to asi skutečně moc nestane teďka. Já bych přišel teda k té druhé části, ono to víceméně koresponduje s tou první, a to je otázka teda vůbec teda toho teďka jednak ruská a jednak tedy i tvrzení Lukašenka, že vlastně o informace Lukašenka, že jeho bezpečnostní služba, že zachytila tedy, nebo radioelektronická vojenská rozvědka, abych byl přesnější tedy, zachytila nějaké hovory, kdy Varšava hovořila s Berlínem, konkrétně ministr zahraničních věcí Polska s Merkelovou, a kdy vlastně z toho hovoru vyplývá, že vlastně nedošlo k otravě Navalného, a že vlastně teď hovoří o tom, že tedy Navalný byl otráven a tak dál. Ti lékaři té Charité to nepotvrdili, to až pak vlastně potvrdila jakoby tedy vojenští lékaři němečtí, ale nedali žádné vzorky, nedali nic, nedali žádný důkaz. Je to dneska vlastně dáno proto údajně, jak ona pravila, aby odradili Putina od zvědavosti vůči záležitosti Běloruska. Takže a s tím, že každý prostředek je dobrý. Takže to je teda k této záležitosti. Ono aspoň to ukáže tedy jednu věc, že v podstatě takové to přemrštěné a urychlené dělání závěru, tak jako udělal náš premiér Babiš, tak pak to končí trapně. Pak to končí trapně a je to asi zbytečné toto. Takže ono někdy méně je více. Takže tolik asi tady k této záležitosti, my se k tomu ještě asi dostaneme dále. A ještě tady v podstatě další, nebo ještě součást té zprávy ještě vlastně byla, že nebyl Navalný otráven, ale podle všeho skolaboval na agresivní variantu COVID-19. A srovnávají to podobně jako před rokem v tom Wuhanu, kolaboval na jedno z ničeho nic lidé přímo na ulici a vlastně bylo to tedy za asistenci teda pouličních kamer, teda, který tam měli, jak to vlastně natáčeli. Já nejsem odborník na tuto věci, takže to bych poprosil pana kolegu. Nicméně toto je vlastně uniklá nahrávka, která pochází teda zřejmě od polského mobilního operátora.
Já si myslím, že spíš pochází ne od mobilního operátora, ale spíš pochází z některého z těch strojů pro radioelektronický boj, který vlastně jsou nad Běloruskem. A není problém asi Merkelovou odposlechnout, protože o ní je známo, že velice ráda porušuje bezpečnostní protokoly a telefonuje nešifrovaným mobilním telefonem. Co se týká té takzvané otravy Navalného, před odvozem Navalného z toho ruského města, teď si nemůžu vzpomenout, který to bylo.
Omsk.
Omsku, že jo, děkuji. Ano. Tak z Omsku, tak ruští lékaři samozřejmě provedli a uložili kompletní spektrum odebraných biologických vzorků a chemických z těla Navalného, takže není problém prokázat, jestli tam byl nebo nebyl nějaký patogen. Začíná se hovořit o tom, že možná bylo použito nějaké moderní kombinace chemické a bakteriologické látky, která vlastně působí několika fázově, ale já si myslím, že ta příčina bude úplně prozaičtější a ne takhle zbytečně složitě vykombinovaná. Příznaky samozřejmě nějaké ten člověk vykazuje. Co se týkalo popisu těch lékařů z Ruska, tak popisovali úplně jiný příznaky, než dneska dostáváme z toho Německa. Samozřejmě ten klinický obraz toho pacienta se v čase vyvíjí, takže se to mohlo změnit. Ale každopádně i tento týden před pár dny prezident Trump veřejně prohlásil, že neexistuje důkaz o tom, že Navalný byl otráven.
Já bych tady k tomu připojil i vyjádření italského profesora Igora Pelliciariho v článku, který publikuje ve Formiš, časopisu Formiš, kdy říká, že a ten materiál byl potom přetištěn ještě několika dalšími významnými italskými médii, kdy tedy říká, že jednak tedy připomíná, že ta rychlost přepravy toho Navalného do nemocnice a profesionalita lékařů v Omsku, kteří léčili pacienta po dobu 44 hodin, takže zpochybňují verzi otravy organizované úřady. Navíc se hovoří o tom, že ten Navalný, jak říká, je v Rusku natolik kontroverzní osobností a seznam jeho nepřátel je tak rozsáhlý, že je snadnější říct, kdo byl spíše jeho otravitelem, než kdo ne, protože těch zájemců o tu jeho otravu, když by byl, pokud by byl otráven, by mohlo být daleko víc. Ten profesor říká, že jako opravdu velmi těžké uvěřit, že tato akce by začala rozkazem Kremlu a byla koncipována dokonce Putinem a skupinou nejvlivnějších poradců. A podle toho teď ještě samozřejmě verze, že podle které by se Kreml pokusil zbavit vůdce opozice, takže je taky nepřesvědčivá, protože opozice v Rusku je mnohem rozmanitější, než jak si zvykli představovat situaci v Rusku na západě, a že existuje mnoho dalších politiků, kteří by měli prospěch z odchodu Navalného z politické arény. Nužno říct, že teda hodně tedy lidí v té Itálii teda s tím souhlasí. S tímto pohledem tedy toho Pelicciariho. To je jedna jako záležitost. Jinak konstatují, že tedy ty ruské úřady skutečně udělali vše pro záchranu jeho života, ale zajímavé je, že ty němečtí lékaři odmítli poskytnout svým ruským kolegům analytické údaje, na jejich základě byl učiněn závěr o otravě. A teď si vemte jednu věc, že Merkelová, Macron a tito lidé a někteří další vyzývají Rusko, aby teď hned to vyšetřilo, a teď jim dávají lhůty, dokdy to mají vyšetřit. A to Rusko jim říká, no ale tak nám dejte vlastně z roky toho, co se vlastně našlo, abychom věděli vlastně, po čem máme jít. To znamená, když byl otráven, čím byl otráven, jak byl otráven, nevíme o tom nic a tady jsme nic nenašli. Takže tady vidíte, že je v tom zase jenom záměr a opakuje se znovu zážitost Skripal. Já po mém názoru, Rusko se tady v těchto směrech ještě musí hodně učit. Po mém názoru, kdyby letadlo hlásilo, že přistává v Omsku, protože tam má na palubě někoho takového a má nějaké velké zdravotní problémy, tak okamžitě vydávám do světa komuniké, že Navalný byl otráven agenty cizí rozvědky a highly probably nebo highly likely to byla buď ta nebo ona. Jo? Buď to byla americká nebo britská nebo něco takového, a prostě budu prohánět tu druhou stranu. Bohužel toto zase propásli a zase jsou proháněni oni. Je to naprosto zbytečný. Je to naprosto zbytečný a tady v těchto věcech se ještě musí hodně učit. Já chápu jednu věc, že samozřejmě oni jaksi dneska chtějí, aby teda v tom komunikačním nebo řekl bych i propagandistickém boji, tak aby oni vyhráli pravdou, oni tu lež ani nepotřebují. Ale problém je v tom, že tímto způsobem se dopředu staví do defenzivy a potom vlastně musí neustále řešit nějaké takovéto problémy, které nastanou naprosto zbytečně neoprávněně. A to je všechno potom odvádí od jiných věcí, jako je třeba to Bělorusko a podobně. To je jako skutečnost toto.
No už a já, ale z hlavy jenom, že na půdě Ruské federace, myslím, že 13 začených zase, co chtěli vyhazovat školy do vzduchu, zabíjet lidi a tak dále, takže tajná služba FSB tam udělala zase čistku, pomalu každý týden slyšíme tyto zprávy, takže zkrátka v Ruské federaci také je zaděláno na to, aby tam došlo k tomu rozvratu státu, ale vidíte, že tam to jde. Tam neurčuje zahraniční politiku nějaký starosta městské části, ani jejich zase nějaký kašpárek a ani tedy starosta Moskvy neurčuje zahraniční politiku, zkrátka i v tom státě si to FSB dokáže ohlídat sama. To jenom za mě, aby byla souvislost s tím, co se děje u nás a co se děje zase jinde.
Já doplním k tomu Rusku. Tam jsem viděl záběry z těch zatýkaček, co dělala FSB. Nebylo tam ani toliko zajímavý, kolik zatkli lidí, ale kolik za nima stálo vojenského materiálu. Jo, tam byly obrovský sklady moderních automatických zbraní, trhavin a dalších prostředků pro vedení diverzní války uvnitř Ruska. Ještě ke zprávám z Ruské federace. Ministr obrany Šojgu se nechal včera očkovat vakcínou ruskou proti koronaviru. Takovej trošku věc, informace z kategorie drbů. Herec Gerard Depardieu, který emigroval vlastně do Ruska, tak v tomto týdnu z katolické víry konvertoval na pravoslaví. Co se týká Ruské federace, tak situace po stránce vojenské není úplně růžová, protože v tomto týdnu proběhlo několik desítek skenovacích výzvědných misí rozvědných letadel NATO v regionech Pobaltí, Černého moře, Dálného východu a dalších regionech. Dokonce došlo k simulovanému útoku těžkých jaderných bombardérů B-52 na Krym, kdy z tohohle důvodu v Baltu a v Černém moři proti ním startovalo asi 8 stíhačů. No a co samozřejmě taky vůbec není dobrá informace je, že tyhle ty B-52 byly doprovázeny stíhačkama Ukrajiny. To znamená, Ukrajina se postupně začíná zapojovat do vojenských provokací vůči Ruské federaci, z čehož může být ještě pěkný horko. Co se týká situace třeba na Donbase, před dvěma dny byl dán rozkaz orgány obou republik k útoku proti postům ukrajinské armády, které ohrožují jejich území.
Já pokud nemáme k tomu nic dát, tak bych pokročil a sice k článku hlavního obchodního redaktora německých novin Die Welt, Holgera Čepice, který v podstatě hovoří o tom, že díky významným devizovým rezervám, tak Rusko se stalo imunní vůči tlaku Západu a v tom článku uvádí, že Západ diskutuje o možnosti zpřísnění ekonomických sankcí vůči Rusku, ale situace se změnila výrazně, se liší tedy od stavu věcí, které byly v předchozích letech. Dneska, jak bylo konstatováno, Rusko má pátou největší finanční rezervu na světě a šestý největší vládní dluh. A ta vláda má pohodlnou pozici, není příliš zranitelná z geopolitického hlediska, což zase uvádí tedy se stanovisko stratega nezávislé poradenské společnosti Macroadvisory Chrisa Wiefera. Takže ten Čepic, zase zpátky ještě k němu, z Die Welt, tak připomíná, že během krize Rusko zvýšilo výrazně své rezervy. V poslední době ten jejich objem dosáhl rekordní úrovně 600 miliard dolarů. Oni nebudou mít v těch dolarech, ale oni dolarizovali, ale ono se to pořád přepočítává do dolarů. A stalo se tak tedy i všechny pokračující protiruské sankce a uvádí tedy spoje to tedy s úspěšnou hospodářskou politikou tedy Vladimíra Putina. Takže tolik tedy, jinak samozřejmě také podtrhuje teda tu jeho snahu vyhnout se nadměrnému dluhovému zatížení. A samozřejmě neopomíná ani na jednu věc, na připomínku toho, že opouští dolar ve prospěch zvýšení zlatých devizových rezerv. Takže tolik teda tady k tomuto článku. Dále z těch dalších. Podařilo se jim rozstřílit poměrně těmi stanovisky ještě s tím Navalným Rusko, s tím, že Rusko jako hovoří o tom, že a to je právě v souvislosti s vyjádřením ministrů zahraničních věcí Německa a Francie, Heiko Maase a Jeana Yves Le Driana, kteří měli nějaké společné prohlášení situace s Navalným, kde tedy vypráví, jak sdílejí hluboký šok z tohoto útoku na pana Navalného. Měl si říct ještě jednu nemenovanou poslankyni, asi víte, o koho jde, z ODS. Ta je taky pořád z něčeho je šokovaná.
Myslíte tu jadernou bombardérku Ruska?
Jo, asi jo, to bude ta jaderná bombardérka. Ona je tam několik těch bombardérek, ale to bude určitě ona. A tak dále. Takže kde teda vlastně dávají nějaký ultimativní požadavek, aby to Rusko objasnilo teda ten program výroby novičoku a přitom to Rusko říká, že vlastně své zásoby na základě podepsané smlouvy, tak že už likvidovalo v roce 2017, zatímco uvádím poměrně značné množství tohoto materiálu, které nadále mají Spojené státy, no, kde teda dneska jsou jediným vlastně velkým vlastníkem zásob chemických bojových látek.
Mimochodem, takže v tomhle je taky zajímavé prohlášení bývalého ředitele toho vojenského ústavu z Brna při té minulé akci se Skripalem, a sice, že určitá množství novičoků má Česká republika, za což byl pak pan ředitel vyhozen.
Já akorát nechápu jednu věc, prostě na jaké hlouposti si tady hrajeme, protože pokud teda tady máme mít chemické vojsko a to chemické vojsko má být schopné čelit určitým hrozbám, tak musí vědět, co ty hrozby obsahují, čili to, že někde v laboratořích tady budou nějaké zásoby, mně připadá jako, nejsem odborník, zase říkám, ale jak mi to připadá jako zcela přirozený. A říkat, my tady sice něčemu tady čelíme, máme výborné vojsko a nevíme, čemu budeme čelit, protože to neznáme, tak mi připadá jako poněkud divné tedy. To, jako, to je teda pokrytectví hadr tedy, to jako opravdu. No, takže na to tedy samozřejmě reagovala teda i tedy mluvčí ministerstva zahraničních věcí Zacharovová. Dál to ani nechci jako moc, jak se rozebírat, protože ona říká také, že prostě jednak ultima to nikomu nepomáhají, ale pokud tedy ta německá strana neposkytne té ruské straně prostě ty vzorky, co teda vlastně našli, když ta ruská strana nenašla nic, tak jim celku jako těžko něco může vyšetřovat a těžko jim něco může dávat. Jinak ta ruská strana samozřejmě i ráda bude vědět, kdo tam takovouhle provokaci udělal, pokud to provokace byla. Jo, takže to jako zcela určitě, takže těžko někam může dávat nějakou odpověď. To je podobně, jak říkám, jako to vlastně s Skripalem, to je zase opisuju jenom.
Skripal 2.0.
No, ještě, no. Takže pojďme k dalším zprávám a ty jsou z Evropské unie, kde je zajímavé vyjádření německého poslance Alexandra Gaulanda z AfD, který připomíná a kritizuje teda vlastně tu účast toho Německa v případu Navalnyj, která vlastně Německo do jisté míry zavazuje, a on říká, že je zcela nepochopitelné, proč je německá spolková vláda tak zapojena do případu ruského politika Alexandra Navalného. A říká, že Spolková republika Německo není ani v tomto případě nějak jako dotčena, že zapojeni jsou ani němečtí občané. Ani se tyto události jako neuskutečnily v Německu, což říká na rozdíl od té vraždy toho Čangošviliho, to byl ten, jako někdo zabil na tom kole, i s ním, mě připomíná, jako když dělali atentát na Heydricha. No, ta spolková vláda se nicméně do tohoto vnitřního ruského sporu zapojuje s největší horlivostí a bez jakékoliv provize, nebo tedy užitku. Takže říká, že také, že jsou hned jako prostě požadovány okamžité sankce a nic se ještě nevyšetřil, nic se neví a tak dál. Takže to tam dost jako rozebírá a upozorňuje na to, že vlastně se Němci řítí sami do problému, protože pokud se lže Nord Stream 2 a už jsou snahy teda to využít, aby se Nord Stream 2 nedostavil v rámci sankcí, tak lidé v USA si budou radostně mnout ruce, zatímco Němci budou mít škodu, jak teda končí teda v tom svém prohlášení Alexander Gauland. Což je teda samozřejmě pravda. Jo. To je prostě, začnou hrát roli užitečnou idiota, tak jak jsme si ji navykli hrát my, viz Čína a některé další záležitosti.
Tam je důležitý moment právě ten Nord Stream 2. Ve chvíli, kdy bude Nord Stream 2 dostavěn, tak Německo je vlastně energeticky nezávislé na komkoliv jiném, kromě Ruska. A evidentně, protože už existuje Nord Stream 1, tak energetická závislost na Rusku jim nevadí. Nicméně je to trnem v oku firmám ze Spojených států, které se zabývají takzvaným frakováním a čili těžbou těžbou plynu a ropy z frakovacích písků, kdy samozřejmě většina tohohle průmyslu je vlastněna s příslušníky Demokratické strany ze Spojených států. A jestliže jim odříznou tento penězovod, tak v podstatě skončili, protože při současných cenách ropy a plynu na světových trzích za jejich nákladové ceny to vůbec není schopný konkurence.
Tam ještě teďka skočím záměrně a dostaneme se na chvilku do oblasti východního Středomoří, kde teď vlastně jak jsou ty tahanice vlastně o ta ložiska toho plynu, která jsou sice v řeckých pobřežních vodách, ale dělají se něj záruk v Turcii. Na to do toho příliš nejde, protože...
Pardon, oni nejsou v pobřežních vodách, ale v ekonomické zájmové zóně.
Nebo tak, v ekonomické zájmové zóně. Tak zatímco na to se tváří tak, jako že tedy je to prostě potřeba, je to potřeba jako uklidnit a projednat. Říkají, že nebudou jednat do doby, dokud teda ta loď a ty doprovodné válečné lodi se tam odsud nestahne, co tam zkoumá ta ložiska, ta turecká, tak tam jsou také možné úvahy i takové, že by potom vlastně kupovat, že by vlastně, kdyby toto prošlo, takže Turecko náhle bude mít teda své zdroje, tedy plynu, nevím, jsem ropa, plyn určitě, velká ložiska plynu, a že by vlastně Německo mohlo potom brát od Turecka. Takže Německo ještě může spekulovat i tímto směrem a to může být taky jeden z důvodů, proč tedy proti tomu Turecku nejde ani z hlediska nějakých sankcí a podobně. Samozřejmě nemluví ani o tom, kolik Turků je dneska v Německu a co by jim tam dokázali udělat za nepořádek, pokud by Erdogan tedy k tomu poštval. To ani neřeším teďka. Takže i tohleto může být ještě pořád ve hře, a to i v tom Německu takováto spekulace. Takže tolik teda tady k této záležitosti. Pokud jde, a to nakonec souvisí i s jednou záležitostí, a to je vlastně s otázkou, co teda vlastně Evropa potřebuje, aby mohla teda zdorovat tomu Turecku. A tady je prostě potřeba vidět to, že Francouzi mají zase jiné zájmy i dost než Němci, takže Francouzi se přidávají na stranu Řecka, na stranu Egypta, proti Turkům, proti Sarajovi v Libii, a vidíte, že i teda tady se to v podstatě dost tedy to, jak na to tedy tak Evropská unie získá zájmu, že se to štěpí. A to by měli dávat pozor hlavně naši politici, aby viděli, že ty jednotlivé země mají především své zájmy. My máme zájem jedině někomu sloužit a omlouvat to tím, že jsou to přece naši spojenci, ale ty naši spojenci mají zájem o nás jenom tehdy, když se jim to hodí, ale rozhodně to není nějaký náš, a když nás můžou zžímat, ale rozhodně to není nějaký náš rozkvět.
Co se týká situace na Blízkém východě, Turecka a Řecka, tak dochází k postupnému přesunu obrněné techniky Turecka ze Sýrie směrem k řeckým hranicím. Do konfliktu případného se velice angažuje Egypt, Jordán a Irák na straně Řecka. A dneska byly nad severokyperskou tureckou enklávou vidět bitevní vrtulníky Turecka.
No, tak to je hezké. To je hezké, protože už jsem dlouho se neválčilo. Já jsem svého času byl v Nikózii, já jsem byl opakovaně na Kypru, byl jsem v Nikózii a viděl jsem tam i tu tamní zelenou linii, tehdy z nějakých těch modře natřených sudů, nevím, co v nich bylo, asi nějaká hlína nebo písek nebo něco, a někde to bylo uděláno tak, že to vypadalo asi tak jako barikády na konci druhé světové války v Praze. To jako nebylo ani mostnatý drát, chuchvalce tam byly teda jako navíc asi, ale různé taky věci, že to dělali z toho, co bylo po ruce. No a taky už to tam měli tehda asi, já nevím, 20 nebo ještě více let. No a to už to byla 80. leta, tak se představte, kolik je teďka, ještě, o kolik je to vlastně ještě déle. A teď zase, když by tam došlo k nějakým náležitostem, tak neumím si to dobře představit, tam ty lidi opravdu, to jsou taky svým způsobem chudáci teda, no. Takže tady samozřejmě k té věci Jednak NATO do toho nepůjde, protože do nějaké akce proti Turecku, protože Turci pro ně hrají významného partnera na tom jižním křídle a Turci to vědí. Německo do toho nepůjde z důvodu, o kterých jsem hovořil. Takže když by někdo třeba sankcionoval, nebo chtěl sankcionovat třeba Turecko, tak to bude nějaké Holandsko. Připouští se, že bychom to mohli být i my, světe z Bose. A nepochopně asi ta Francie, ale to asi tak bude, to se zdá, že bude tak asi jako všechno, to znamená, že to asi ani by něco takového neprošlo. No. Takže ani Evropská unie, ani NATO, tohle je zejména pro nás, je to velmi, velmi, řekl bych, taková výstraha, abychom věděli, jak když k něčemu dojde, tak jak teda jsme tedy krytí a jak nám tedy spojenci pomohou. Ono nakonec nám toto připomínali i ty Číňané v souvislosti s tím Tchajvanem, když říkali, že se nám diví, že vlastně s tím Tchajvanem oni, že to mají podobné, jako my jsme to měli s tím s těmi Sudety, akorát s tím rozdílem, že v těch Sudetech tam ti, kteří se chtějí trhnout, takže byli vlastně cizí státní příslušníci, oni pokud jde o ten Tchajvan, takže jsou to vlastně Číňané tedy, takže takhle. My se ještě k tomu dostaneme nepochybně. Takže to je teda tady k tomu bodu. Pokud jde o další, tak aktuální zprávy ze Spojených států, tak hovoří se o tom, že by rozpad tedy té smlouvy Start 3, že může stát Spojené státy až 400 miliard dolarů, dokonce se uvádí 439, že teda ty peníze budou muset jít na modernizaci a budování jaderných sil země a že tato zpráva je vlastně tedy ze zveřejněné zprávy Kongresového rozpočtového úřadu Spojených států. Jinak tedy se hovoří o tom, že tedy v případě ukončení té dohody, takže mohou Ruská federace a Spojené státy buď zachovat status quo, nebo přijmout opatření na kompenzaci neexistence omezení podle dohody. Ruští odborníci jsou ale toho názoru, že ta zpráva toho kongresu je pouze jakousi přípravou na možné neprodloužení teda té smlouvy a pokud by teda ta smlouva o prodloužení strategických útočných zbraní nebyla dále prodloužena, tak mohlo by v několika příštích desetiletích, to znamená značné výdaje, tedy ze strany toho Pentagonu, teda jak se uvádí v té zprávě. Pan kolega k tomu asi něco bude mít.
Samozřejmě jaderné zbraně a strategické jaderné zbraně, to je velice nákladná kategorie armádní výbavy. A tím, že byly omezovaný, tak samozřejmě ty řešení jsou několikerý, buď zvyšování počtu nosičů, což znamená letadla, ponorky a další nosiče, případně základny, no a nebo potom nastávající existující nosiče přidávat počty hlavic, jo, které byly vlastně tu smlouvu omezený, ale tuhle tu cestu bych asi neviděl jako moc schůdnou, protože hodně zbraňového plutonia bylo stažený a zlikvidovaný ze světových trhů.
Tady časopis The Hill americký uvádí, že v zájmu Spojených států je prodloužit tu smlouvu Start 3 bez čekání Čínu, protože v podstatě Trump řekl ne, teď vlastně se to prodlužovat nebude a cílem je podepsat novou smlouvu a nejenom s Ruskem, ale taky s Čínou. A pokud já se pamatuju, tak před časem byly uváděny údaje o tom, že aby teď se Čína omezovala, když má těch nosičů a snad i těch jaderných raket výrazně méně, tak to, že teda Čína nehodlá. Takže ono v podstatě asi není moc na to čekat a tady je to spíše nějaká záminka, ale k tomu naplnění, kdyby ten požadavek byl takto míněn vážně, tak jako je nereálné očekávat, že bude splněn. To znamená, Čína si pojede po svém prkně a zatím ten hlavní problém, díky tomu, že si vlastně takhle odkryjí záda, když ta smlouva nebude prodloužena, tak bude mít Amerika s Ruskem. A Amerika tedy za takto vysoké náklady tedy. Takže tolik asi k této zprávě.
Tam je otázku ještě potom samozřejmě vznik kategorie nových zbraní, a sice hyperzvukových nosičů a podobných systémů, jako je Avantgard, jo? To znamená poháněných jadernýma motorama, čili tohle může s tou kategorií vůbec, kterou pokrývá ta smlouva Start 3, hodně zahýbat a je možné, že bude snaha jí právě o tyhle ty střely a kategorie rozšiřovat.
No to asi, to jsem také toto, jak si zaznamenal, ale domnívám se, že prostě, že už to teďka Rusové odmítli, protože na to, aby kvůli zastaralejší technice a prodloužení jeho zákazu si odbourávali nové technologie a teda vlastně ten technický náskok, která v té oblasti zbraní a vlastně i bezpečnosti vlastní, tak to si myslím, že asi dělat nebudou. Já bych přešel k další zprávě a sice ta se týká takzvaného zeleného údělu a Kalifornie, státu Kalifornie jako první oběti tohoto nového zeleného údělu, kdy hovoří, že na vině je ideologické šílenství a že vlastně teda dochází k tomu, že vlastně tam teda jsou v Kalifornii, který je vlastně jeden z nejmodernějších, nejrozvinějších států, Spojených států a asi i vůbec, takže dochází k nárazovým výpadkům proudu. A že nejde o nějaké zásahy vyšší moci, ale že to je vlastně všechno v podmínkách poměrně teplého počasí, i když tedy nikoli rekordně horkého. A oni říkají, že to není ani selhání techniky, ale prostě ty výpadky, že jsou díky tedy tomu zelenému šílenství a že i bez něj v minulosti, že docházelo tedy k tomu, že byly výpadky proudu, nebo že byl nedostatek proudu, ale že to dříve bylo kompenzováno dodávkami z jiných států, Spojených států amerických, ale teď díky tomu, teď, že tam zavládlo to šílenství, takže to není odkud vlastně dovážet. Takže vlastně jak ta Kalifornie, tak brzy další části Spojených států budou vlastně odkázány na závislost povětrnostních podmínek, to znamená, jestli bude foukat, to prostě točit větrníky, anebo bude svítit sluníčko, a aby teda to mohli vlastně přes ty solární panely, anebo jinak, že budou teda také ve tmě.
Já si pamatuju ještě z doby, kdy jsem pracoval kolem roku 2002 pro firmu British Petrol, tak jedna z jejich obrovských divizí byla BP Solar. A dělali obrovský kšefty v té době právě v Kalifornii, kde dodávali pro obytné domy ostrovní systémy pro výrobu energie ze slunce, kdy samozřejmě na střechu domu byly nainstalované panely a k tomu do domu byla instalovaná obrovská bateriová kapacita. Co mě teda překvapilo, že tenhle systém v podstatě v té době stál pořizovací cenu rodinného domu v České republice. Takže jsem nějak úplně nechápal, jak jako se může tohleto někomu vyplatit, protože samozřejmě ten systém byl omezený životností jak panelů, tak těch baterií. Ale zároveň jsem dostal informaci, že v případě, že v Kalifornii takhle postavíte dům a zavážete se jaksi místní samosprávě, že ho nepřipojíte do veřejné elektrické sítě, tak vám dávají každý rok 6,5 tisíce dolarů dotaci.
No, mě to připomíná trochu ta elektroauta, kde teda mají být cenově přes 1 000 000 korun a kde teda po 5 letech odejde baterie a nová baterie stojí 250 tisíc, takže to je podobný, je to velmi, bude to energeticky náročné, bude to drahé. A teď je otázka, kdo si to bude moct dovolit a co teda bude dělat ten zbytek těch občanů.
No tam je ještě zajímavá otázka potom likvidace těch baterií, protože třeba v České republice do dneška, to mám vyloženě z první ruky, tak není technologicky zvládnutá, neexistuje tady linka na recyklaci těchto baterií na bázi litia.
No to je radost.
No a samozřejmě i ekologická stopa bude už při výrobě těch baterií a samotných těch automobilů.
Ona už je obrovská ekologická stopa při výrobě těch solárních panelů, jo, protože sice je to křemík, ale křemík, který je uzavřený v nějakém rámu, takže samozřejmě ta likvidace potom bude trošku problematická, že se to bude muset z těch rámů vyndavat. No ale hlavně největší problém je, že při vlastně výrobě toho panelu z toho polykrystalického materiálu se používají naprosto nedegenerovatelné chemikálie.
No a teď si ještě vemte bezpečnost těch aut, kdy pokud se zničí to auto, tak říkají, že jsou to v podstatě hořící rakve, že se z toho ani ty lidi, že to jde tak rychle, že se z toho ty lidi nejsou schopni dostat. Takže to je, a plus teda ještě tu obrovskou spotřebu té elektrické energie, a teď je otázka teda z čeho, zvláště teda kdybychom teda se měli zříci jádra. Tak jako z čeho to tady chtějí vlastně potom tu elektřinu získávat, protože jako správná kolonie my bychom se čeká, že my budeme teda tu elektřinu dodávat jinám a aby jí bylo dost, aspoň pro ty jiné, pro nás podle toho, co zbyde, no tak musíme dostavit další bloky a to ale zaplatíme my. No, to nebude v těch cenách. My to
zaplatíme. Je ještě na stole pořád zaplacená licence na dva bloky od Ruské federace. Jo, my máme oprávnění v rámci dostavby Dukovan a Temelína, ještě máme zaplacený vlastně projektově dva bloky ve stejné kapacitě. Jo, to už málo kdo ví, teď to nedávno připomínal, myslím, pan Bašta nebo někdo. A tohle ta možnost tady je. Samozřejmě ve chvíli, kdy jsme zlikvidovali v Plzni energetický strojírenství a více či méně máme už jenom jaksi know-how na automatizační systémy v rámci té jaderné elektrárny, tak samozřejmě je to diskutabilní, ale i tak pořád tady existují slušní tuzemský výrobci třeba na výměníky a podobné věci.
No a proč o tom hovoříme? Protože sice Kalifornie je daleko, ale už v roce 2019 americký finanční časopis Forbes uveřejnil studii renovované poradenské společnosti McKinsey, která poukazovala na to, že Německo se blíží na hranu postupných výpadků a rovněž kvůli zelené energii, čili to sem přijde a teď jde o to, že my budeme zásobovat Německo, zaplatíme to tady z našeho tu výstavbu a nakonec dopadneme tak, že tu energii nebudeme mít sami.
Už v současné době došlo k tomu, že ČES vyprodal celou produkci elektrické energie na letošní rok dopředu a pro domácnosti v České republice dovážíme elektřinu ze zahraničí.
To je neuvěřitelný. To je opravdu turecký hospodářství ze vším všude. To je k nevíře prostě. To je jako opravdu... To je jako je věc teda, no. No to jako, to člověk nemá slovo. No to je to, tady vidíte klasickou ukázku hájení českých národních zájmů. No to vidíte jako prostě, ale tady se nespletete to, ať se podíváte kam chcete, tak je to pořád stejný. Já přijdu k další informaci, která je z Washington Post, která hovoří o tom, že Spojené státy zaplatí vysokou cenu za posedlost sankcemi, kdy říkají ve Washington Post, že pod Trumpem ty Spojené státy používají sankce příliš často a chaoticky. Jak tedy píše publicistka ve Washington Post Jare Zakaria. Takže takové to nahodilé zneužívání ekonomického tlaku, že mohlo a může i odvrátit teda spojence od Washingtonu a podkopal tedy mezinárodní dominanci dolaru. No, tady dál sice zmiňuji, že teda pod tou Trumpovou administrativou Spojené státy odstoupily už od mnoha mezinárodních dohod, porušili tolik základů a rozměvali tolik spojenců, že vznikla nespokojenost, že to nelze už jako ignorovat. Rozšířené sankce proti Iránu, Venezuele vyvolaly obavy vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové, která varovala, že tato omezení tlačí zdravotnické systémy v těchto zemích na pokraj zkázy a ohrožují životy milionů obyčejných lidí a že vlastně sankcionuje Trump nejenom nepřátelé Ameriky, ale vyhrožuje i takovým partnerům Washingtonu, jako je Irák a Turecko a slibuje zničit ekonomiky obou zemí, pokud neučiní jaksi tak, jak on požaduje. No, je to pravda toto, protože je to opravdu někdy nesmyslné. Některé věci zase, které jsou vedeny třeba zase ty kroky proti Světové zdravotní organizaci, proti Světové obchodní organizaci, proti OSN, mají svoji logiku prostě proto, protože tyto instituce jsou vlastně součástí pyramidy nového světového řádu a tam jsou logické důvody, o kterých se příliš bohužel u nás nehovoří, proč teda proti ním Trump bojuje. To znamená, to je vlastně proti NVO. Ale něco jiného, co ta Venezuela a tak dál, tam je to opravdu, tam těžko jako říci, jestli prostě má Trump tak špatné poradce, anebo jestli to prostě proto je to nějaká úlitba aby on obstál doma v té politice a ukázal, vyrazil vlastně těm svým kritikům zbraň z ruky tím, že řekne, podívejte se, a on to někdy dělá, řekne, podívejte se, já jsem na ně přísnější a víc jim dávám do těla, než kde jakýkoliv můj předchůdce, aby teda tím pádem se jich trochu zbavil. To je otázka, asi to bude individuální.
Já jenom doplním ke Spojeným státům, že vyplynula na povrch aféra, že vlastně organizace BLM, jako Black Lives Matter, slouží jako pokročilá pračka korporátních peněz pro Deep State. Doporučuji posluchačům, aby si poslechli z tohoto týdne, myslím, že to běželo ve středu na Svobodném vysílači, pořad Casus Belli, kde to kolegové velice, velice detailně rozebírají, jak tahle ta pračka na peníze funguje. V mezidobí byl ve městě Kenosha, kde docházelo k obrovským protestům, osobně prezident Trump na návštěvě, strašným způsobem vyčinil místnímu starostovi a slíbil na obnovu města poskytnout miliardu dolarů z federálních peněz. Stejnou cestu proved kandidát na prezidenta Biden a na rozdíl od prezidenta Trumpa, kterého vítali v Kenoše davy občanů velice vřele, tak pana Bidena přišli přivítat jenom příslušníci Black Lives Matter, to znamená placený bojůvky. Pan Biden z úst vypustil úplnou perlu, a sice, že žárovku nevynalez Edison, ale Černoch. Takže myslím si, že jeho měknutí mozku je více na postupu, než se dalo očekávat. Co jsme asi nezaznamenali úplně, tak to je, že na amerických trzích v pátek proběh takovej docela slušný Black Friday a sice došlo k pádu akciových trhů v průměru o 5% veškerých indexů. No a třeba u firmy Apple došlo k poklesu akcí o 8%, což prezentuje objem nějakých 140 miliard dolarů.
Já jsem tohle zaregistroval, přemýšlel jsem o tom, jestli to tam dát a říkal jsem si, ještě je to málo, ono to bude ještě horší. Ne, že bych teď jako to někomu přál, ale ten vývoj tomu totiž napovídá, protože když si vememe blíží se volby americké. Trump říká, vyhraje loutka Biden, tak čeká USA revoluce. Jo, a teď tam jako říká, Biden tu situaci neuklidní, pokud přijde, oni vítězí, je to slabý člověk, je ovládán jako panenka a tak dál, teď jako hovoří o tom jeho zdravotním stavu a tak dál. Ten zase naopak jako říká o tom zase, že vlastně za všechno, za zničení ekonomiky může Trump a za ty nepořádky tam může taky Trump, což je teda lež velká jak Mont Blanc, který to, bohužel ten dostal, ten prostě zdědil něco, co měl řešit a co napáchali ty, kterým on opět jaksi drží palce tedy. Takže vyprávěl o tom, jak Trump je v Americe toxickou přítomností 4 roky a že za tu dobu otrávil hodnoty Spojených států. No ty hodnoty Spojených států to byla Pax Americana a americký způsob života, kdy teda v podstatě oni kořistili, parazitovali jinde a žili doma marnotratně. No a ta situace končí, protože jednak už není moc co kořistit, jednak už si to ty další země nechtějí moc jako nechat líbit a jednak Amerika si odstěhovala větší část ekonomického potenciálu díky globalistům, které trpěla a trpí a to jsou ty, kterým dneska, jejichž kandidátem dneska by on měl být, tak si to vlastně vymístila ven. Teď ten Trump neříká, ten Trump bojuje jako proti Číně a tak dál. A on vlastně, když to neříká, tak on vlastně bojuje proti světovým globalistům. Plus teda samozřejmě proti místní státní administrativě. To jako deep ano. Deep state, jo. Takže ono je to všechno jinak. No. Takže to je jedna záležitost a druhá zase naopak, Clintonová, ta už zase tlumočila povel globalistů, za žádných okolností nesmí uznat Trumpovo vítězství ve volbách. Takže už teda jenom teda otevřené násilí teda proti voličské většině. Čili oni tady nám motají hlavu o tom, jak teda ten Biden jak má náskok a všechno, ale Clintonová už ví, která bije, tak už tečka. Jako říká, prostě budeme rozhodovat někde na ulicích, prostě volby, to na, tak proč je dělají pro Krista Pána? Jo, takže tady vidíte, že tam skutečně dochází teda k zásadnímu rozvratu. A proto... A vlastně o co jde? Tam jde vlastně o to, že dneska už tam bude normální bílá, a teď nejde o nějaké rasové věci, taková ta bílá část obyvatelstva, protože vlastně dneska je vlastně je to, ten rasismus je spíše jako obráceně, i když taky se to takhle nedá paušalizovat, protože lidé černé petice a tam, kteří mají třeba školy, mají postavení, mají zdání, tak ty to rozhodně nepodporují. A co jsem já někdy viděl, nějaká čísla, pokud si pamatuju, tak tam bylo asi 13% černovského obyvatelstva ve Spojených státech, a z toho asi 4 nebo 5%, tak ty se rozhodně nějakých takových akcí, které dneska tam jsou, tak se rozhodně neúčastní, protože to jsou ty lidé, kteří mají postavení a tak dál. A vlastně tam zůstává asi 8% lidí, kteří jsou ale doplňováni tou antifou a těmi dovezenými bojůvkami. Takže ta situace je asi taková. A dokonce, co jsem zaznamenal různé články, tak i část tedy černého obyvatelstva naopak žádá, aby byla třeba policie v těch městech a aby vlastně chránila paradoxně tady před těmito militanty. Takže tam, jako říct, jsou bílí, jsou černí a je to vlastně jenom boj bílých proti černým nebo podobně, to se takhle určitě říct nedá. Takhle ta otázka nestojí. Spíše dneska oni ve snaze rozeštvat ty lidi, tak ještě zase otevírají otázky války severu proti jihu. Teďka se snaží vlastně zrušit názvy třeba i vojenských základen, které byly pojmenovány po generálech té konfederace a tak dál a tak dál. Prostě jenom aby prostě ty lidi rozeštvali. Oni činili jeden, než ty lidi rozeštvat.
Teď se hovoří o válce než sever proti jihu, východ proti západu. Jo, protože tam ta linie dneska vypadá tímhle způsobem, přičemž západ je vilkou demokratů takzvaných, to znamená deep stateu. V městečku Louisville, kde dochází k nějakým aktivitám těchto BLM a dalších rabujících protestujících. Mimochodem Trump řekl, že protest není rabování ani zapalování, jo? Takže tam už se začíná tohleto velice vymezovat. Takže v Louisville vznikla těžce vyzbrojená milice na ochranu občanů podporovatelů Trumpa. A ještě poslední k těm Spojeným státům, v podstatě k tomu finančnímu pátku, tak může to mít přímou souvislost s tím, že vlastně bylo 1. září a 1. září se předpokládal nástup nového finančního systému podle dohod v Bazileji 3. No a zároveň ještě, jak říkal pan inženýr Tichý, bude docházet k tomu vývoji, respektive k tomu pádu, protože 1.10. začíná nový fiskální rok ve Spojených státech.
Přesně tak, proto jsem byl prvé takový pesimista, ne, že bych to někomu přál, ale protože ten další vývoj k tomu směřuje, čili tam, když to vemete, tak tam vyloženě vyzývají vlastně k občanské válce, Clintonová a spol., tak tam vyzývají k občanské válce, to je jako jedna věc. Druhá věc je taková, že se asi nedá čekat, že by za normálních okolností ten Biden vyhrál, protože jestliže podporuje ty, kteří vám jdou vykrást v obchod, zapálit auto a tak dál, bojíte se před nima vylez na ulici a když vylezete ozbrojeně a budete se bránit, tak budete mít problém. No tak já si myslím, že většina těch lidí bude podporovat toho, kdo se tomu snaží zamezit a někdo podporovat toho, jehož bojůvky, když to zjednoduším, tak jehož bojůvky vám takovéto příkoří prostě prováděly. Takže tam si myslím, že, že je to opravdu takové poslední zvonění a už je to teda nějaká zoufalá snaha, prostě ty procesy, které jdou vůči teda jak teda té administrativě a tomu deep stateu obecně, i do toho bych zahrnul i třeba ty globalisty a podobně, tak jak teda to zvrátit. A vlastně si řekněme, že vlastně ten deep state není jen ve Spojených státech, ten je i v dalších zemích světa.
Perlička z Evropy v tomhle směru. Oběti bílé pleti, oběti znásilnění v Evropě jsou obviňovány z rasismu.
No, tak si vemte, že tohle potká vaši dceru a ještě nakonec bude u soudu jako rasistka. No tak jako můžete pro tohleto volit? Tyhle volit? To si myslím, že jako není logický, že takhle asi ne, takhle to asi fungovat nebude, no. Já bych přešel dál na to Středomoří, o tom Turecku už jsme vlastně říkali, jsme mluvili, o tom mluvit znova už asi nebudeme. V podstatě,
já jenom, jestli můžu no. K východnímu Středomoří, tak východní Středomoří je i Izrael.
Ano.
To se tady taky málo prezentuje a sice v Izraeli je v současné době asi nejhorší koronavirová situace podle údajů, ale i v rámci této situace dochází v Izraeli k obrovským občanským protestům proti premiérovi Netanyahuovi. A ty protesty jsou organizovány takovým způsobem, že před jeho dům jsou mu přivezeny fyzicky ponorky, skutečně ponorky, které nakoupil od Německa a jaksi mu za nechtíky zůstalo 10% ze zakázky. Takže lidi mu tam skutečně přivezli ocelové ponorky před barák.
Už jsem se lekl, že mu tam vozí děti. Že mu tam vozí malí děti, to by mohli taky. No jinak teďka úplně skočím, pokud jsou informace správné, tak Shinzo Abe, japonský premiér, odstoupil. Což asi udělal zřejmě půjdu ze sebe záchově asi dobře. No a hovoří se o tom, že za ním půjdou někteří další politici, ty velmi známí ze západu, zatím nechci předbíhat, ale ta situace je taková.
Je tady k tomu ještě zajímavá vsuvka, jak spolu hovoří politici, hovořil spolu Macron a Merkelová a ve chvíli, kdy se domnívali, že mají vypnutý komunikační porty, tak Merkelová Macronovi řekla, že Rothschild už neexistuje. Alternativní novináři si z toho vyvozují, že byl pan Rothschild popraven na Guantanamo.
Oni tyto informace zatím jako nepotvrzené také byly. Já jsem tu nahrávku poslouchal několikrát, a pokud jsem slyšel dobře, tak ona mu říká, Rothschild is not there, jako už dál jako neexistuje. Samozřejmě dalo se z toho vyvodit tedy, že buď jako nežije, anebo možná, ale to už jako hůře, že vlastně už jaksi ve světě už tu váhu, co měl, jako nemá. Ale když říká is not there, tak jako není, už víc není, čili není. Takže spíš jako to vypadalo na fyzickou likvidaci. No. Což byla teda jako jedna z hlavních tedy postav tedy globalistů a toho NVO. No, pojďme ještě dále, pokud ještě chvilku můžeme, už moc ne, ale...
Jestli můžeme ještě k Číně, když jsme zabrousili do té oblasti, tak Čína včera vypustila poměrně překvapivě opakovaně použitelnou kosmickou loď. Zároveň dochází k jednání mezi Indií a Čínou, kde v podstatě na hranicích Indie a Číně dochází více či méně k permanentnímu napětí a vojenským střetům. Takže v tomto týdnu byly zahájeny rozhovory Indie a Číny v dané oblasti na úrovni místních nejvyšších generálů.
Já jsem někde možná jenom tak útržkovitě zaznamenal, že tam se snaží toho konfliktu mezi nimi využít Spojené státy a získat na svoji stranu Indii.
Ano, přesně tak.
Takže, jak vidíte, tak prostě to rozděl a panuj funguje pořád. Doufám, že ta Čína bude natolik chytrá, že se kvůli ním nenechá manévrovat v podstatě do velké války, protože to by byla velká válka. Zatím stačí teda, že ta Čína teda vnímá vlastně tedy, jak jsem říkal, ten Tchajvan stejně jako Praha vnímá Sudety, takže na to teďka jako i poukazují. Začíná jako nám se dost jako, dost teda se nám tady v tom podivují. No jinak uvidíme, jak tedy, jaký teda dopad bude mít tedy to účinkování pana Vystrčila teda na tom Tchajvanu. Zatím teda je tam jenom zastavení dodávek firmy Petrov do Číny, které jsou sice asi 11 milionů, všem pro menší firmu jsou to, je to jistě problém. Uvidíme teď, co bude dál, protože po mém soudu, podívejte se, Čína, jestliže chce být braná jako skutečně nějaká dominantní velmoc, tak si nenechá zpochybňovat prostě svoji suverenitu, nenechá na sebe takzvaně kálet. A pokud to někdo udělá a udělá to proti takový s prominutím tedy ratlík, jako s vámi, či víceméně bezvýznamný takový psí, který je jenom někoho, někdo ho pošle a on běží a poštěkává.
Myškrářové,
tak si myslím, že je to ideální případ na to, aby se tu ukázala, jak to umí dát někomu vyžrat. A já se obávám, nechci to přivolávat, opravdu ne, pač by nás to postihlo všechny, že k tomu dojde, takže dost toho mám obavy tady z toho.
Já k tomu ještě budu hovořit, až se dostaneme k tomu tématu té ztráty suverenity.
Ano, ano, ano. No, takže to je toto, jinak o té Indii jsme hovořili a snad jednu zprávu o tom, že Irán má důkazy, že NATO masivně vyrábí a distribuje drogy z Afganistánu a distribuje letadly NATO, je převáží tedy, no převáží kam, no hlavně různě, hlavně teda i do Evropy. Navíc také se hovoří o tom, že ta základna, tuším, se jmenuje Bond Steel v tom Kosovu, tak jakože tam vlastně překladiště velké a tak dále. Takže jinak jako Iránci se na proti těm drogám hodně zaměřují a tam uvádě, že mě asi 950, že má jako nejvyšší míru detekce a zabavování drog na světě přes ty různé tlaky a sankce americké a že teda tam odhalili jako i velká množství teda, takže a to je dokonce v tunách a ve velkých množstvích, takže asi tolik. No.
Tam je důležité ještě doplnit, že vlastně za dobu, kdy obhospodařuje afganistánská maková pole NATO v čele se Spojenými státy, tak produkce drog v Afganistánu vzrostla 50-násobně. To, že kosovská základna Bond Steel slouží jenom výhradně více či méně jako překladiště drog, tak to je veřejné tajemství už několik let zpátky. A samozřejmě nám ho potvrzují i vlastně kolegové, s kterými jsme jednali dříve v domobraneckých iniciativách, třeba z Bulharska, kdy proudy krimigrantů, kteří šli přes jejich území, tak vlastně byly vybavený drogama a těžkýma zbraněma, které měli za úkol pašovat do Německa, do nitra Evropy a setkávali se s nima několikrát do měsíce, protože oni přišli do Německa, tam ten náklad vyložili a zase beztrestně, bez jakýchkoliv kontroly šli znova.
No, tak teď si ještě představte jednu věc, když by ještě Turecko, s kterým zase ještě nebyly úplně ukončeny přístupové dohody do EU, tak ještě i Turkům a těm různým migrantům, kteří přes to Turecko proudí, tak kdyby se jim dal volný přístup do Evropské unie, tak si představte asi, jak by to vypadalo. Jenom velmi, velmi v rychlosti jednu zprávu o tom, že OSN uznala minské dohody za jediný základ míru na Donbasu, čímž teda určitě nepotěšila stávající vládu a ty nacionalisty, kteří teda vlastně na Ukrajině dneska jsou a mají tam přes veškerá prohlášení tamního prezidenta ukrajinského, tak tam mají pořád hlavní slovo. Takže ta situace je taková, že prezident sice jede někam na nějaké jednání, tam něco slíbí, odkýve, přijede domů a je to všechno jinak. Takže tam je to dokola. Dokud někdo bude financovat, tak se obávám, že to ani jinak nebude.
Takže co se týká, Co se týká bývalého prezidenta Porošenka, tak na něj včera Ruská federace a na dalších několik desítek Ukrajinců z toho režimu uvalila sankce a zmrazila jim veškerý aktiva na území Ruské federace.
Takže se stahují asi velké mraky, pokud by toto udělal i Západ, tak by bylo asi hotovo. Máme už poměrně málo času. Tady to, co máme tady my, tak si myslím, pokud jde o Českou republiku jako poslední, tak si myslím, že už můžeme, že to vlastně zapadá do té druhé části programu, to znamená do toho útoku na tu naši státnost. Pojďme teda přejít rovnou k tomu. A můžeme vlastně asi začít, domnívám se teda ještě tou záležitostí té návštěvy našeho prvního Tchajvance, který teda sem teďka se vrátil. Vlastně teď nevíme, jestli sem přijel na návštěvu, nebo jestli sem přijel domů, to zatím ještě nevíme. Takže pojďme nejdřív k tomu a pak se dostaneme asi dál. Poprosím, předám o slovo.
No, návštěva je zajímavá v tom, že samozřejmě Tchajvan je důležitý obchodní partner. Jo, tchajvanské firmy, zejména co se týká třeba z oblasti informačních technologií, tak jsou víceméně světová špička ve spoustě oborů, ale samozřejmě není problém s nima obchodovat, pokud se dodrží zásada a politika takzvané jedné Číny. Protože jestliže tady existuje velmoc jako Čína, která prohlašuje Tchajvan za více či méně zbouřenou provincii, s kterou počítá, že se postupně znovu integruje do říše čínské jako Hongkong a Macau a další takovýhle oblasti, tak nemůžeme prostě jako malá země do toho házet vidle, aby nám se to vracelo jako bumerang.
Ono, tady je asi zajímavá jedna věc, že vlastně první, kdo tam přijel na nějaké jednání, byl tuším americký minister zdravotnictví, pak chvíli nic, a teď tam přijel pan Vystrčil s jakousi delegací, kde v podstatě podnikatelé žádní nebyli, to byli, co jsem se o tom dověděl, tak tam byli nějací lidé z vysokých škol, nějací novináři, a pak tam byla nějaká parta teda, která byla zaangažovaná tady v nějakém tchajvanském projektu, který teda tady nějakým způsobem probíhá. Ale vlastně vypadá to na to, že se vlastně rozbíhá jakási akce, aby tedy Tchajvan se jako skutečně i formálně osamostatnil, že oni vlastně, a už je jasné, že Čína tomu bude se snažit předejít. To znamená, že pokud by toto hrozilo a zřejmě ty Spojené státy se do toho snaží natlačit, aby tedy oni měli pak nějaký důvod k zásahu, když by teda Čína vlastně proti tomu Tchajvanu se snažila nějakým způsobem vojensky zasáhnout, tak vlastně oni urychlí to, že vlastně ta Čína by tomu předešla, takže obsadí. Čili on tomu moc, zřejmě pan Vystrčil nerozumí, já vím, že mu to někdo poradil, ale dokonce mu řekl, že možná za to bude prezidentem, což ho teda hodně asi ošálil, ale on tady paradoxně přispěje k tomu, že vlastně urychlí tedy zřejmě spojení Tchajvanu s Čínou i tedy postrance faktické. To je tak asi můj pohled na věc.
No, já si myslím, že z pohledu vojenského Tchajvan je v podstatě nepotopitelná letadlová loď u území Číny. Čili to znamená, že Čína nemůže dovolit, aby z tohohle území bylo možné útočit na její vlastně nejlidnatější provincii a města.
Není to tak dlouho, pokud se nemýlím, tak tam dokonce přistály nějaká snad americká letadla na tom Tchajvanu, že už si to tam šli nějakým způsobem asi trochu jako ohmatat, okouknout. A je vidět, že jsme se tady vlastně zase zapojili do něčeho, o čem, jak se říká, možná nemáme ani páru z hlediska těch důsledků. Zapojili jsme se prostě do nějakých her, o kterých někdy hovořívá, nikoli přímo v této souvislosti, Valery Pjakin, když vlastně ti lidé dělají jenom nějaké dílčí věci, nevidí, mají tedy vlastně takový ten kaleidoskopický útržkovitý pohled na věc, nevidí celou tu mozaiku a vlastně ani neví, do čeho se vlastně přimotali. Takže já mám pocit, že i tohle je vlastně podobná situace.
Jsou to mouřeniny a samozřejmě, až mouřeniny poslouší, tak můžou jít.
No, ono já někdy říkám, že prostě je to jednorázový použití, tak asi jako toaletní papír a pak je odhozen tedy, jo, po tom použití. Takže si myslím, těch příkladů už bylo jako hodně a prostě ti lidé jsou neúplně nepoužitelní a pořád si myslí, že v jejich případě, že tomu bude jinak, nebude. No. Takže to je asi tady k této, záležitosti. Jinak samozřejmě z hlediska teda toho našeho útoku na tu naši státnost, tam je samozřejmě těch momentů, je tam více. A já bych chtěl říct jednu věc. Podívejte se, tady byl kdysi projekt V4+. V tom projektu V4+, kde tedy jsme byli my, Poláci, Slováci a Maďaři, pak tedy se vlastně jako přistupující člen zatím jako volně, ne ještě jako napevno, bylo Rakousko. Můžeme hádat proč. Jedním z hlavních důvodů bylo asi to, aby teda to okultní světové židovské centrum, které je v Praze, a ta židovská knihovna, to je tedy ta Habsburská knihovna ve Vídni, tak aby byly, jak si tak říkají, pod jednou čepicí. Nicméně hovořilo se o tom, že tedy bude nějaká tendence teda vlastně vystoupit tedy z Evropské unie, tím pádem se ochránit vlastně od té plánované islamizace, od toho chalifátu, který má být zřízen teda v té Evropské unii. Nikdo nám tam ale tehdy neříkal, v tom samém začátku nám tam neříkali nic o Mezimoří, o projektu Mezimoří, o oprašování projektu Pilsudského. Nikdo nám tam nic neříkal o tom, že bychom měli být spojeni s fašistickou Ukrajinou v dnešní podobě, případně s Litvou a s dalšími. Nikdo nám nic neříkal o tom, že by teda tady měly být přestěhovány sem americké rakety z Německa a z dalších zemí, které si oddychnou, protože to válčiště v případě amerického útoku na Rusko bude tady. Sem to bude padat. Ty odvetné rakety z toho Ruska. Ne tam, sem to bude padat. Takže my díky tomu, že...
V tomhle směru bych jenom rád upozornil, že Česká republika je plně pokrytá střelama Iskander jak z Kaliningradu, tak z Běloruska.
Ano. No. Takže z tohoto pohledu my jsme se dostali do situace, kdy bohužel naši politici byli velmi málo aktivní. Sice slyšíme, jak se pořád setkávají někde na V4+, ale jako nemám blížší představu, co tam řešili. I když abych byl objektivní, tak vím, že to tam bylo dost těžké, protože Slováci díky těm politickým změnám, které tam byly, tak ty už byly načati jinak. Maďaři, ty se snaží dělat, řekl bych, jako dosti svoji svéráznou samostatnou politiku v rámci možností v EU. Nicméně do jisté míry také navázanou, nikoliv ale tak očividně na Spojené státy, tak očividně jako tudy Poláci. No a Poláci ty vyloženě se vnucují Spojeným státům. Vnucovali si jim tak dlouho, až teda vlastně docílili toho, že bude v Polsku americká velká americká základna, pojmenovaná po Trumpovi, to červem. Poláci celou zaplatí a Trump by stahoval nějaké vojáky z Německa, aby teda vlastně jim vlastně ukázal, že když neplatí, tak že je tam mít nemusí, že je tam nenechá. Tak vlastně část jich převedl domů, aby teda také něco splnil z těch předvolebních slibů, ale zbytek poslal vlastně do Polska. Čili náhle původní projekt V4+, kde teda měla být nějaká konfederace zřejmě nezávislých středoevropských států, měla mít nějaký společný trh, tak se nám to změnilo. Díky teda naší pasivitě, tak se nám to změnilo v podstatě v projekt Mezimoří. Ten projekt Mezimoří, možná, že to někoho bude mýlit, protože už se o tom hovoří delší dobu. Takže někdo řekne, že to je takhle jasný, ale takhle od začátku. Od začátku to takhle určitě nebylo. Teď ten projekt Mezimoří vlastně přijal odstartovat Mike Pompeo, když tady byl, on to také zmiňoval, že je teda prostě potřeba už jít do nějakou konferenci v Polsku a tak dále a tak dále. Nicméně dochází teďka k tomu, že zpátky k projektu, k původnímu projektu V4 Plus se už nelze vrátit díky tomu, že Poláci mezi tím podepsali tak takzvanou Lublinskou smlouvou, vytvořili Lublinský trojúhelník, kde teda chtějí opět hrát regionální velmoc. Oni na tohleto stůňou hrozně. Už třikrát se jim to nepovedlo a vždycky byli potom rozděleni, ale oni jsou nepoučitelní.
Ale hlavně taky vždycky rozpoutali světovou válku.
Tak, a to je prostě potřeba si říct. To je jako, byli vždycky u toho. Takže teď zase chtějí takzvanou Řeč pospolitou, kde teda, což byl teda hlavně tehdy teda šlechtický stát, a chtějí teda k tomu Polsku opět zase se spojit teda s Litvou. A navíc do tohoto spolku ještě, protože to je triangle, tak ještě vzali Ukrajinu. I s těmi problémy, které má, ta smlouva byla podepsána. To znamená, že dnes a teďka ještě do toho chtějí vzít Bělorusko, proto vlastně teda také podporují teda ten útok teda na to Bělorusko, ty se tam snaží vytvořit teda k tomu příhodné podmínky, ale rovnou také hovoří o tom, jak ty anektovat Grodno a tam vůbec celý ten pás teda toho, té bělorusské republiky, která s nimi sousedí. Takže tady k tomu se a mají předpoklad, nebo domnívají se, že teda toto bude základ, toto bude impuls, na který se potom začnou nabalovat teda ty další státy. My, Slováci, Maďaři a tak dále. Já si myslím, že toto je přesně způsob, jak k tomu nedojde. Jenže potom je problém v jedné věci, když tady budeme mít původně V4+, a teďka projekt V4+, nepůjde, projekt Mezimoří také nebude fungovat, tak tady, a bylo to děláno tedy vlastně na půdorysu Rakouska-Uherska, tak tady hrozí nebezpečí, že tady vlastně se skutečně obnoví monarchie. A když se podíváte tady na náhle stavění Mariánského sloupu a nějaké sochy snad Marie Terezie tady má být a pojmenovávání nějakých ulic po jakýchsi rakouských osobnostech a tak dále, tak vidíte, že naši snaživci v Praze, ale ono je to nakažlivé, ono to za chvilku může být i v dalších městech, tak už tomu začne nahrávat. Čili může to být obnova monarchie a já říkám akorát jednu věc, je potřeba si uvědomit, že Habsburkové vlastně patří k černé šlechtě a že vlastně patří mezi protagonisty nového světového řádu. Či my budeme odcházet z EU, abychom se vyhli největším pohromám, ale vlastně vstoupíme někam, kde nás to vlastně čeká také. Takže je tady prostě potřeba hledat další možnosti a ta možnost existuje, dobře se o tom říci. A to je takzvaná Slovanská konfederace a to je vlastně zemí teda. A to je vlastně konfederace, která by vznikla tedy na půdorysu bývalé Velké Moravy. A ta Velká Morava, ta už tedy zahrnuje pořádnou porci, větší, než by se mohl posluchač domnívat, pač ta obsahuje Moravu, dnešní Moravu a Slovensko, tehdy teda to bylo s mocenským jádrem, teda při středním dolním toku Moravy, dnešní Čechy, tehdy se závislým přemyslovským knížectvím, dále část dnešních horních a dolních Rakous, a to je až k Melku, včetně teda Vídně, dále oblast při Horní Vyslé, čili dnešní Malopolsko, a při Odře, dnešní Horní Slezsko, a potom dále teda některé ty oblasti, jako byla Velká Dunajská Kotlina, dnešního východní Maďarsko, dál západní Ukrajina a Rumunsko, to je otázka Bukoviny, Sedmihradská a tak. A jinak teda tehdejší Panonie, to je až po soutok Tisy s Dunajem, případně Velké Moravy s Dunajem. A potom, abychom byli v tom výčtu úplní, tak Lužice nebo Lužické Srbsko, což je teda vlastně dnešní Německo až po Sálu. A jinak teda Slezsko, pokud jsem vynechal, a to je jihovýchodní Polsko. A teda Červená Rus, to je teda ta část Ukrajiny.
Ještě Prusko.
A Prusko.
Samozřejmě tam návrh, aby tohle soustátí mělo hlavní město Bratislavu a sněmovní město Krakov. Co je ale důležitý, že tato návrh regionálního uspořádání by plně řešil problém toho, že vlastně pod jedním státním řízením by se nacházel jak pražský Maharál, tak vídeňská Habsburská knihovna.
Ano, to je to, co jsem před chvilkou právě zmiňoval, že by to bylo pod jednou čepicí. Takže by to lecos mohlo splňovat, to je jako jedna věc. Samozřejmě víme, že se hovoří o tom, že vlastně v rámci Jalty 2, tak, že by se měla překreslovat mapa Evropy, nevíme zatím jak. Udělali jsme ale preventivně všechno pro to, aby jsme ty Rusy na to i naštvali, aby Rusové jako jediný garant našich hranic se na nás vykašlali a nechali nás na pospad západu, aby se nás takhle rozporcovali úplně jiný a jiným způsobem. To je totiž to, o co, jenom jednu větu, to je totiž to, o co hlavně šlo. A dneska vyprávět o tom, že ten či onen, že je neskušený v zahraniční politice, nebo že v tom chodí jako slon v porcelánu a takhle blahovolně to omlouvat, jako ta situace je jiná. Tyto lidé přesně vědí, co dělají a proč to dělají.
Já se jenom vrátím k tomu Vystrčilovi nad Tchaj-wan. Jak jste správně řekl, tak tyhle síly se snaží úplně maximálně jak řekl pan Foldyna, rozjebat vztahy s Čínou a s Ruskou federací. Proč? Ruská federace je následnický stát po Sovětském svazu, který jako jediný vlastně garantoval vojensky celistvost a suverenitu, integritu hranic Československa. Jestliže Československo zaniklo a jsou tady dva nástupnické státy, potom nástupnický stát Ruská federace garantuje hranice České republiky a Slovenské republiky. A všimněte si, že Ruská federace i Čína jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN. K jakému scénáři může dojít? Může dojít k tomu, že Polsko v rámci té vlastně dohody, kterou udělalo a chce obnovit tu Polsko-Litevskou unii, začalo vznášet územní nároky vůči suverénnímu státu Bělorusko na jeho oblast Grodno. Já se ptám, kdy dojde k tomu, že Polsko stejně jako v roce 1938 začne vznášet územní nároky vůči České republice na Těšínsko nebo další území. No a potom může následovat ten scénář, kdy se Česká republika v rámci tohodle odvolá k Radě bezpečnosti OSN a oba stálí členové, jak Čína, tak Rusko, v tomhle případě nás nepodpoří.
Ono to do jisté míry souvisí i teď, ono je to tak, protože tady vidíme ten už jaksi, nechci říct na všichni, protože podle nějakého nedávného průzkumu, je-li tedy pravdivý, také záleží, kdo ho dělal, tak 59% našich občanů, teda těch, kteří byli tázáni, tak jsou spokojeni s prací této vlády. Takže možná, že vychází z toho, že je to lepší ze špatných řešení, to tam nebylo. Nicméně ten problém je dneska takový, že ta vláda v podstatě tyto věci nechává úplně jít dolů vodou a výsledkem toho je, že tady vlastně není pořádné státní zřízení a tím pádem se tady vytváří vakuum řízení a je tady snaha, aby ho převzal takzvané nadnárodní řízení, tento stát. A v důsledku toho tam dneska jsou i teda ty nové nároky, tedy Lichtensteinů, na část Moravy. A když si to vezmete, tak část Moravy, ta je pořádná, ta spodní část, nebyli tam sami, pak budou další šlechtické nároky, pak bude církev, kromě Říšku a tak dál, nad tím bude Těšínsko. A když to vezmete, tak je to přesně způsob, jak tuto republiku zlikvidovat. Nám skutečně hrozí, že my se dočkáme toho, že to, za co bojovali naši předkové, takže my to promrháme, my o to přijdeme.
Hezky tohle to probírá v článku rozesmáně psychopatický deprivant z Řeporí a jeho dopis na prvních zprávách analytik pan Jaroslav Štefec, který tady dokonce dává návod státním orgánům, který by měli zasáhnout proti takovým lidem, jako je Novotný, Hřib anebo Kolář, a sice protože závažným způsobem ohrožují mezinárodní postavení České republiky ve smyslu paragrafu 315 zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace bod 3 písmeno B zákona 40 z roku 2009 sbírky. Mimochodem trestní sazba za tento čin je až 10 let.
Tady nejhorší na tom je, že my My na to máme zákony a na jiné věci taky, ale my je nevyužíváme. A teď se zeptejme, proč. Teď se zeptejme, proč. A taková místo toho ta blahosklonost, že to je jenom neobratnost a neskušenost a podobné nesmysly, prostě s tím se nedá souhlasit. A je prostě potřeba to řešit, protože to, co se děje, je trestné a ti, kteří to takto omlouvají, tak je to přinejmenším trestuhodnost.
Je to přinejmenším spoluúčast na páchání trestné činnosti. No. A je potřeba zdůraznit, že samozřejmě to nevýjímaje premiéra Babiše a nevýjímaje státní zástupce.
No to se určitě. A tady ale ten stát, pro Krista Pána, ten stát by měl dát nějaký impuls a taky by měl ukázat a říct tak dost a prostě toto není možné. Tady udělat nějakou červenou čáru, tyto lidi začít prostě stíhat. Teď se podívejte jenom na jednu věc, že teďka i Číňané nám tady v podstatě naznačili, vlastně jak je to teda tady vlastně vůbec teda tady s tou politikou, Petříček jim odpovídal, je to shodou okolností článku, na který jsme se ani dostali, a tak teďka, kdy tedy ta zpráva hovoří o tom, že šéf české diplomacie Petříček odmítl kritiku Číny ohledně cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčila nad Tchaj-wan. Zahraniční politika České republiky je věcí vlády, řekl. Mnohokrát jsem zopakoval, že zahraniční politiku České republiky dělá vláda, nikoli předseda Senátu. Pro Krista Pána, copak on nechápe, že teda on je zodpovědný, proč už nerezignoval, nebo proč ho někdo nevyhodil. Protože tam je to přece na zodpovědnosti jeho bezprostředně a potom dál Babiše. Či jeden z nich minimálně měl odejít. Už tam neměl být, měl odejít.
Jinak samozřejmě zhoršení vztahů s Čínou už je takhle znát na turistickém ruchu v České republice kvůli té koronavirový takzvaný pandemii. A v podstatě dneska to funguje tak, že v Praze, když scháníte třeba konferenční prostor, tak zjistíte ne, že není volnej nebo tohle, ale že je ten hotel zavřený. No, zavřený a už se neotvírá.
Já vím, že všichni nejsou z Prahy. Každý Pepik Vyskoč není z Prahy, ale když se podíváte, jak volila Praha na svůj magistrát a tak dále, tak a do těch městských částí volila, jak volila. Jo. To je dobrý, jo. To je jako dobře. To je jako jejich právo a tak dále. Nicméně, proč se dneska diví důsledkům toho, jak oni volili, to je první věc. A druhá věc, proč na to máme půjčovat, abychom my jim přispěli na jejich chyby. Ať si za své chyby platí sami. Proč jsou dneska udivení tím, že tady mají méně ruských turistů, teďka čínských turistů? Když je sami vyhánějí. Když je oni svým chováním je sami vyhánějí. Tak čemu se diví? Já zase naopak se divím a nesouhlasím s tím, abychom my jim potom za to, jak ti to voliči volí, tak abychom my jim za to platili. Oni řeknou, ne, jako my to chceme od státu, jenže ten stát ty peníze nemá. Ten stát nás zadluží a my to všichni budeme splácet. Já se ptám, proč?
Přesně tak, měli by to zaplatit ty odpovědní osoby, který vztahy s tou Čínou zlikvidovali, nebo snaží se velice vehementně likvidovat.
Ale i ti, kteří volí tak, jak volí, protože to je důsledek jejich volby tohle.
Ano. Uvědomte si, že na rozdíl od nás, když čínský prezident zavelí, že Číňani nebudou dělat to a to, oni to dělat nebudou. Stejně jako když Turecko začalo mít špatný vztahy s Ruskou federací, tak prezident Putin řekl občanům, nejezděte na dovolenou do Turecka, bylo vymalováno. Turecko přilezlo samo, protože ty hospodářské ztráty z toho turistického ruchu byly tak závažný, že se museli snažit dohodnout. Hmm.
Takže tohle jsou všechno věci, které jsou samozřejmě řešitelné, ale musí tam být lidé, kteří jsou schopni řešit a ne vystupovat tak, že tamto, že jsou jenom neobratní a že nejsou zběhlí v politice, v zahraniční, jako upřímně, popravdě, jedna návštěva oválné pracovny ještě z nikoho politika mezinárodního formátu neudělala. To jako určitě ne.
Přesně tak.
No, to jako To, když si, a když se podíváme tady jako na ty mezinárodní politické úspěchy v uvozovkách, které máme, tak jako opravdu to je taky jako záležitost. Takže to je všechno z jednoho soudku. A teď je otázka si říct, proč? A proč ty, co pak to ti naši lidé nevidí? Nebo to ještě platili málo, ještě potřebují víc, aby platili?
Oni to skutečně nevidí, protože teď vyšel krásný článek o tom, že vlastně nepřítel se zmocnil našeho strategického řízení státu. Jo, a to je přesně výstižný termín.
No, a my jako pořád jako nic, někdy ještě bude říkat ještě, jak je to štěstí.
Ano,
to možná. No, tak jako tohle to je jako opravdu tohle to složitý potom s lidmi, protože pořád, ať je to jak chce, já chápu, že jsou nějaké mezinárodní vlivy, já chápu, že nejsme velmoc, takže v určitých věcech, že musíme brát na velmoci ohled do jisté míry, ne úplně. A z tohoto pohledu mimochodem se mi teda dneska, je to takto pravda, tak se mi líbil aspoň v této části tedy prezident Zeman, který, když mu Pompeo začal vyprávět o tom, jak si koho máme teda upřednostnit z hlediska dostavby Temelína a Dukovan, tak, že mu řekl, že jsme suverénní stát, že to je vodní drzost od Pompea. Jestli takhle bylo, nebyli jsme u toho, ale takhle to bylo prezentováno. Ne, takhle to bylo dneska prezentováno. Takže aspoň tedy něco, ale ty ostatní jako nedělají ani to. A oni opravdu naslibují venku všechno, přijedou domů a vypráví nám právě opak, jak jako nebojovali. Teď se podívejte na to nedávné naše zadlužení, když už i poslanci, nebo možná, že si premiér nechal odhlasovat, já nevím, na svůj popud ve sněmovně, ale když mu vlastně jakoby před tou cestu uložili, aby tam jel nedělat problémy. A kdo na tom tam vydělal? Když odlídnu od toho, že jsme si tam vůbec žádné peníze neměli půjčovat. Jednak to nepotřebujeme v této podobě, jednak když bychom potřebovali, tak si umíme půjčit sami, nemusíme ručit za druhé a ještě bychom si uměli půjčit za lepší podmínek. Ale rozumíte, tohle když vidíte, tak jako opravdu to jako zůstává rozum stát tady na tohle tím. No. Takže s tím půjčováním taky, tak jako my jsme udělali velký úspěch, ostatním snížili příspěvky, my zaplatíme o 40% víc, seškrtají nám zemědělské dotace a jako další věci. Dostaneme teda z toho, když už máme ručit, já nevím za koho, tak dostaneme zlomek a ještě z toho zlomku bude přes 50% bude na takzvanou digitalizaci, což je výstavba 5G sítí, které už se jinde zastavují, díky teda jejich nebezpečnosti pro lidské zdraví, a bude to na takzvané zelené šílenství. A my to ještě dofinancujeme ze svýho. A zůstalo tam nějakých z celého toho přepočtu asi 106 miliard, z celého toho našeho balíku asi 8,7 miliardy euro, tak tam se toho přepočtu asi 106 miliard a ty smíme použít na své vlastní projekty, ale ty musí být odsouhlaseny specialisty z Evropské unie. Myslíte si opravdu někdo, že ti specialisté nám odsouhlasí nějaké projekty na nějakou restrukturalizaci naší ekonomiky k tomu, abychom teda se zbavili montoven a mohli jsme jít do finální výrobku, moderní výrobku s vyšší přidanou hodnotou za lepší peníze, když je budeme prodávat? No proč by to pro Boha dělali? Když to by bylo proti jejich zájmům. Tak to je celý naše vítězství tohle. No. Oni mají přece úplně opačné zájmy. Tady je to přece o zájmech. Nikdo z nich nemá absolutně žádný zájem na tom, aby tento stát, tady obyvatelstvo, aby stát zkvétal a oni prosperovali. Právě naopak. Oni potřebují, aby tady odsud, aby jsme makali jako barevný, jak se říká.
Jako protektorát.
Tak, a šlo tady co nejvíc k ním. Co nejvíc k ním, aby šlo. No. Já už jsem tady hovořil, myslím, o roce 2017, tuším, že to bylo 17, myslím, kdy teda my jsme teda tady odsečlo 320 miliard jenom teda v těch ziscích koncem roku do zahraničí, zejména teda do Německa. No a to bylo už tehdy, to bylo asi 10% HDP, kterým teda tak náš premiér a někteří další rádi šermují. A ono tady sice vytvoří HDP, ale on tady nezůstane k užití. To je pak jo, ten hrubý domácí produkt. Pak to je, k užití je tady hrubý národní důchod, ale to je minus to, co jde ven. A to je tady 10% a o tom už nikdo nemluví. A zatímco my máme teda o toto méně, tak jako i Německo přesně v tom samém roce mělo naopak hrubý národní důchod vyšší o 17% než HDP. Ten rozdíl, to je příjem z kolonii, jako jsme my a další vážení.
Ano, přesně tak.
No, takže jenom abychom to, aby právě o tom, jaký máme obrovský obraz s Německem, to zboží tam přece nejde, to zboží my exportujeme přes Německo, či reexportem, to jde do třetích zemí, kam jsme si to dříve dodávali sami a dneska je to tam jde přesně proto, protože jsme si odbourali zahraniční obchod jako takový. A taky kvůli tomu, aby ty zisky z té naší práce zůstaly v tom Německu. Tak se zpamatujeme pro Krista Pána.
Samozřejmě se to promítá i do našich mest.
Samozřejmě. Pak nemůžou být jednak díky tomu, jednak i ty, kteří dělají tady nějaké výrobky a jedou teda podle Washingtonského konsenzu na co nejnižší ceny a podbízíme se, no tak pak jako nemohou být, když jako se málo vydělal, tak nemůžou být vysoké mzdy. A když nemohou být vysoké mzdy, no tak i při stejném procentu odvodů, které máme my třeba na západě, no tak já nevím, tak ty odvody asi 34%, či kolik to teďka je, tak řekněme z 20 tisíc jsou jiný peníze než z 80 tisíc. Takže my tady děláme pořád nějaké důchodové reformy, neděláme žádné důchodové reformy. Dejme si dohromady ekonomiku a ať teda náhle je tady trojnásobek, protože si v Německu a jinde jsou trojnásobné mzdy, tak když tady budeme mít z vyšší mzdy, tak z těch vyšších mest budou taky vyšší odvody a nemusíme dělat vůbec nikdy žádnou reformu. Protože výsledkem bude to, že místo, aby jsme jeden problém vyřešili, tak si dva další přiděláme, tak jak je tady zvykem v posledních já nevím, 20 letech. No, teď tohle přece takhle se to přece nedá vůbec dělat. Takhle přece nelze pracovat. A to je to, co jsem nedávno slyšel také od někoho, já mám pocit, že to říkala docentka Švihlíková, ale to není podstatná teďka, že my tady nepotřebujeme další ekonomii. My tady, a zejména teda měla asi na mysli teda ty, co tady dneska vyprávějí, jsou z té neoliberální školy, která se neosvědčila, to my tady potřebujeme národohospodáře. A to je úplně něco jiného. To je tak, když mluvím třeba o tom Baťově, o některých dalších, jo. Národohospodáře. Samozřejmě dneska ty metody, které měl třeba ten Baťa, tak dneska by s nima neuspěl, protože dneska už tu není žádná volná soutěž. To už není od 70. let, i nastala globalizace. Byť nám někteří, jako ještě tehdejší ministr financí a pozdější premiér, vyprávěl o tom, jak kdy koho doženeme a jak teda ten kapitalismus té volné soutěže a musel vědět, že už 20 nebo více jak 20 let, že už dávno ve světě není. Jo. Kdo jezdil ven, tak to viděl. Takže takto, no. Mm-hmm.
No už dobrá, hele, už přetahujeme, no, máme to tak akorát dvě hodinky, takže pánové, já vám pro dnešní večer zase děkuji za vyčerpávající dvě hodinky informací, faktů a analýz, aby se naši naslouchači mohli zorientovat v tom, co se zase děje. Dámy a pánové, tak to byly tedy Ivo Goetz, já se loučím a přeji hezký večer.
Taky děkuju za pozvání, za krásný pořad a dobrou noc.
A samozřejmě inženýr Jaroslav Tichý, takže toho také zdravím a přeji krásný večer.
Díky vám oběma pánové za spolupráci, posluchačům za pozornost a budu se těšit příště naslyšenou.
Tak. Dámy a pánové, za chvilku jdeme na to. Autogenocida národa s Alojzem Hlásenským, takže se na to mrkneme. A samozřejmě budete moci pak, myslím, i volat do vysílání. Takže mějte se krásně, dobrou noc. I když jdeme dál.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.